demokratiaseminaariin pyydän kaupunginjohtaja Timo Koivistoa avaamaan tilaisuuden.
Jyväskylän kaupungin puolesta lämpimästi tervetuloa tähän yliopiston järjestämään demokratiaseminaariin, joka on osa tätä Suomi 100 juhlavuotta. Kun täällä seminaarin ohjelmassakin ja näissä puheenvuoroissa vähän sukelletaan historiaa, niin ehkä lyhyt historiakatsaus näin Jyväskylän kaupungin osalta myös sallitaan. Senkin takia, että tässä Jyväskylän kaupunki on eilen täyttänyt 180 vuotta. Jyväskylä sai kaupunkioikeudet tsaari Nikolai ensimmäiseltä 22. päivä 3.1837, ja tästä tulee siis 180 vuotta. Jos sitten tästä demokratianäkökulmasta vielä vähän tätä historiaa kaivelee, niin vuonna 1875 aloitti toimintansa Jyväskylän kaupunginvaltuusto. Kaupungissa oli silloin 1600 hieman reilut asukasta, ja siihen valtuustoon valittiin 15 jäsentä. Sattuneesta syystä he olivat kaikki silloin miehiä. Laki ei muuta mahdollistanut. Ja jos sitten semmoisen aika niin kuin kliseisen aasinsillan kautta hyppää tähän nykypäivään, niin voisi oikeastaan todeta, että tai se klisee on nimenomaan se, että tämä teema, tämä demokratia, niin se on monellakin tapaa ajankohtaisempi juuri nyt kuin oikeastaan, no voiko sanoa koskaan aikaisemmin, mutta äärimmäisen ajankohtainen teema. Tietysti senkin takia ihan näin paikallisesti, että kuntavaaleihin on enää alle kuukausi aikaa. Kun mä sanoin, että niitä valtuutettuja oli silloin 1865, niitä oli 15 kappaletta. Ja asukkaita, siis hieman reilu 1600, niin nyt Jyväskylässä on asukkaita aika lähelle 140 000 valtuutettuja, valitaan 67, ja valinta on siis varsin lähellä. Tämä demokratiateema nyt monellakin tapaa puhuttanut näiden vaalien alla. Yksi semmoinen keskeinen kysymys, puolueet ovat hankkineet ehdokkaita, ja tämä ei ole esimerkiksi Jyväskylässä eikä yleisesti Suomessakaan ehkä ihan sitä määrää saatu, mitä aikaisempina vuosina ja mikä oli tavoitteena, ja siihen on pohdittu sitten syitä. Yhdeksi keskeiseksi on nähty se, että nyt on tulossa tämä sote-uudistus, eli vuoden 2019 alusta aloittavat uudet maakunnat, ja sen on täällä myös sitten tämän keskustelun aiheena, että miten se vaikuttaa tähän demokratiaan. Se on varmaan voinut olla yksi keskeinen tekijä siihen, että niitä ehdokkaita, että voi olla, että on hieman epäselvää, että minkälainen se tehtäväjako tulee olemaan ja minkälainen tehtäväkenttä kunnille jää olemaan. Onpa esitetty semmoisia kysymyksiäkin, että onko nyt tämä järkeä lähteä kunnallisvaaleissa ehdolle, kun jääkö niille kunnille mitään tekemistä. Ehdottomasti tähän on kyllä helppo vastata, että kyllä todella kannattaa lähteä ehdolle. Toki sieltä lähtee merkittävä sektori pois, kun tämä, vai pitääkö sanoa jos, no totta kai näin virkamiehenä uskon tietysti siihen, että maan hallitus vie aikomansa uudistuksen läpi. Lähtee tietysti merkittävä osa pois, mutta kyllä edelleen valtaosa niistä päätöksistä, jotka vaikuttavat vaikkapa tavallisen kuntalaisen ja asukkaan asuinympäristöön, erittäin iso osa niistä päätöksistä, jotka vaikuttavat tavallisen kuntalaisen saamiin hyvinvointipalveluihin, niin ratkaistaan jatkossakin kuntatasolla. Ja sitten tietysti tämä toinen puoli, että kunnilla on jatkossakin verotusoikeus, joka tietysti varmaan myös antaa semmoisen lisäinsentiivin siihen, että on varmaan hyvä vähän katsoa sen perään, että mitä siellä kunnissa päätetään. Se tietysti antaa kunnille myös valtaa, mutta antaa myös vastuuta. Ja silloin siinä mun mielestä oikein tämä demokratian ajatus toteutuu, että ne, jotka niitä rahoja käyttävät, päättävät niiden allokoinnista erilaisiin tehtäviin, niin ne ovat sitten myös vastuussa ainakin valtaosan niiden keräämisestä. Eli kyllä kuntavaaleissa kannattaa edelleen olla ehdolla. Sellainen perinteinen kysymys on ollut se, että voiko yksittäinen valtuutettu nyt sitten yhtään mihinkään vaikuttaa. että eihän siellä pysty, siellä on sitä puoluekuria ja niin monenlaisia asioita. Se on kyllä myös ihan puhdasta puuta heinää. Yksittäisellä valtuutetulla on todella hyvät mahdollisuudet. Yksittäisellä kuntalaisellakin on, joka ei ole valtuutettu, aktiivinen kuntalainen, joka perehtyy asioihin ja ottaa yhteyttä päättäjiin, on sitten luottamushenkilöitä tai virkamiehiä, on todella hyvät mahdollisuudet nykyyhteiskunnassa vaikuttaa asioihinsa. Toisin kuin usein väitetään, niin yksittäisiä ihmisiä kyllä kuunnellaan. Sitten kun vielä otetaan tämä valtuutetun paitsi status ja sen tuoma sitten lisätieto, ja jos vaikkapa perehtyy johonkin tiettyyn yksittäiseen alaan ja vielä sitten menee sen sektorin lautakuntaa istumaan, niin yksittäisellä valtuutetulla on todella suuret mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon. Eli tämä on niin kuin paikallisesta näkökulmasta erittäin tärkeä ajankohtainen teema, tämä demokratia. No sitten jos vähän laajennetaan vielä tätä ajankohtaisuutta hieman tämmöiseen tarkastellaan sitä vähän paikallisuutta laajemmin silmän aloin, niin nythän voiko nyt puhua, ei varmaankaan voi puhua demokratian kriisistä, tai varmasti voi puhua, ja sitä tässä taitaa olla tämän niin kuin seminaarin yhtenä teemanakin olla, mutta ja en nyt ole välttämättä nähnyt, että tätä demokratiaa järjestelmänä on kukaan kovasti ainakaan rohjennut lähteä kritisoimaan, mutta kyllä nämä erilaiset vaalit, mainitsematta nyt yhtään nimeltä kaikki täällä salissa, oli tietysti tietää, mitkä on ollut vähän tämmöisiä hämmennyksiä aiheuttaneita vaalituloksia, tai nyt tietysti ainakin itseäni nämä Yhdysvaltain presidentin vaalit ja jonkin verran tuo Englannin EU-ero äänestyskin hämmensivät, ja erityisesti näiden vaalien yhteydessä tämä puhe tämmöisestä siirtymisestä johonkin niin kuin totuuden jälkeiseen aikoihin, ja faktat eivät ole tärkeitä, vaan tärkeämpää on se, että miten ne faktoihin pohjautumattomat lauseet ja väitteet esitetään. Että jos joku oikein hienosti näyttää uskovan siihen, mitä sanoo, ja saa sillä kuulijakunnan vakuutettua, niin ei sillä oikeastaan ole paljon väliä. Näin olen tulkinnut tämän, jotkut jopa hyväksyvät tämän ajatuksen tästä totuuden jälkeisestä ajasta. Ja se on kyllä aika tämmöinen luotaan työntävä ja vastenmielinen skenaario. Jos tullaan taas takaisin näihin kuntavaaleihin ja tähän suomalaiseen demokratiaan, niin kyllä mulla, siihen on erittäin vahva luottamus. En tiedä, yrittääkö sitä joku nyt merkittävässä määrin, ei ainakaan tunnu siltä vielä näiden kuntavaalien alla, mutta mulla on vahva luottamus tähän suomalaiseen demokraattiseen järjestelmään, mutta liikaahan siihen ei toki sen varaa voi laskea. Senkin takia tämmöinen seminaari ja avoin puhe näistä asioista on äärimmäisen tärkeää, ja se, että näihin asioihin reagoidaan. Tietysti semmoinen huolestuttava, näin Jyväskylän näkökulmasta, hieman semmoinen huolestuttava näkökulma vielä tähän demokratiakeskusteluun on se, että edellisten kuntavaalien äänestysprosentti koko maassa oli noin 58%, ja Jyväskylässä jäätiin sen alle noin 56%. Olimme kyllä niin kuin suurten kaupunkien kanssa aika lailla linjassa. Siellä joitakin poikkeamia oli. Niiden vaalien jälkeen on käyty läpi ja mietitty, pohdittu erilaisia osallistamisen malleja haettu, mutta eihän siihen mitään helppoa ja yksinkertaista vastausta ole. Ehkä tässä seminaarissa, kun täällä luodataan vaikkapa tätä demokratiakehitystä historian kautta, niin sitten tämä viisaus tämänkin suhteen lisääntyy. Mutta joka tapauksessa siis teema on ajankohtainen, äärimmäisen ajankohtainen niin paikallisesti kuin vähän laajemminkin, ja näin ollen toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi tähän seminaariin. Kiitän järjestäjiä siitä, että tämmöinen seminaari on järjestetty ajankohtaan näin kaupunginkin näkökulmasta. Hienoja puhujat, todella laadukkaita. Vielä kerran hyvää seminaaria.
Kiitos kaupunginjohtajalle. Minun nimeni on Jari Ojala. Olen täällä historian professori ja juonan tämän tilaisuuden. Valitettavasti Ojakankaan Mikaan sairastui, eikä hän pysty olemaan mukana tuossa paneelikeskustelun moderaattorina, niin mä otan myös sitten sen tehtävän harteilleni. Tuossa kaupunginjohtaja mainiosti nosti esiin demokratian tämän hetken tilannetta ja ehkä tätä ihan meidän lähitulevaisuutta. Ja vähän niin kuin vihjasi näihin kriisitunnelmiin, missä missä ehkä tässä keskustelussa ainakin mennään. Ja tämä oli tietysti hieno huomio, nimittäin Jyväskylän yliopistossahan nimenomaan kriisit ja yhteiskunnan muutos on nostettu nousevaksi alaksi, ja se on myös tämmöinen yksi meidän yliopiston profilointikohde, jossa erityisesti humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan laitokset, mukaan lukien yhteiskuntatieteen ja filosofian laitos ja historia- ja etnologian laitos on vahvoja toimijoita. Ja sen takia meidät myös pyydettiin tätä seminaaria järjestämään. Demokratiaa yritetään täällä katsoa vähän pidemmältä aikaväliltä, mutta myös tässä päivässä ja sitten lyhyen kahvitauon jälkeen sitten tuolla viiden jälkeen sitten käydään myös punnitsemaan näitä sanottuja tutkimuksellisia teemoja, että miten ne sitten konkretisoituisi mahdollisesti tämän päivän politiikassa ja mitä hyötyä näistä mahdollisesti voisi olla. Meillä on täällä neljä erinomaista alustajaa, kullakin heillä on aikaa tuommoinen 15 minuuttia omaan esitykseensä ja sen jälkeen 10 minuuttia yleisölle mahdollista esittää kysymyksiä. Ja tilaisuuden ensimmäinen puhuja on professori Petri Karonen, hän on Suomen historian professori, joka on tutkinut poliittista järjestelmää todella pitkällä aikavälillä 1500-luvulta tähän päivään erilaisissa konteksteissa, kuinka poliittista vaikuttamista ollaan harrastettu, niin kuin tuossa otsikossakin sanotaan, alamaisesta kansalaiseksi kentillä. Petri Karonen on tällä hetkellä mukana muun muassa historian huippututkimusyksikössä, hän on siinä yhtenä johtajana, ja sitten lisäksi demokratian voimavirrat hankkeessa, joka on tämmöinen yhteishanke suomalaisten ja ruotsalaisten tutkijoiden kanssa, jossa vertaillaan Suomen ja Ruotsin demokratian polkuja viimeisen 100 vuoden aikana oikeastaan 3 tämmöisen ison voimavirran kautta, ja nämä voimavirrat on poliittinen kulttuuri, geopolitiikka ja talous. Tänään tosiaan Petrin esitelmän aiheena on pohjoismaisen demokratisoitumisen pitkä linja alamaisuudesta kansalaisuuteen. Petri, ole hyvä.
Jo iltapäivää vaan minunkin puolestani. Koska tässä nyt pitäisi oikeasti aloittaa keskiajalta lähtien, niin se tarkoittaa sitä, että nyt on keskityttävä aika lailla, koska ne on keskeisiin seikkoihin ja myöskin, koska se on sillä lailla ylätasolla, että kovin paljon siinä ihan paikalliselle tasolle ei tässä esityksessä päästä, varsinkin kun tässä on nyt tarkoitus hieman katsoa kaikkia Pohjoismaita. Tietysti painopiste jo noista Jari Ojalan esittämistä syistä johtuen tulee olemaan paljolti ehkä että Ruotsissa ja Suomessa, mutta kuitenkin niin katsotaan nyt koko Skandinaviaa ja Pohjoismaita yhdessä. Tietysti nämä erilaiset poliittiset järjestelmät, mitkä tässä nyt on Pohjoismaiden välillä, niin tietysti jonkun verran vaikeuttaa tätä vertailua, koska Suomihan nyt on tunnetusti ollut korkeintaan 100 vuotta sellainen, voisiko sanoa, itsenäinen toimija. Ja siitä huolimatta nyt kuitenkin uskallan tehdä niitä vertailuja. Jo senkin takia, että kuitenkin niin näitä yhtymäkohtia on enemmän kuin eroja näiden alueiden välillä. Ja juuri se, että paitsi että vedetään mutkia aika lailla suoriksi, niin myös se tarkoittaa sitä, että oikeastaan lopetan siihen, mistä kaikki alkaa. Eli se, että jos mietitään niin kuin yleistä ja yhtenäistä niin kuin äänioikeutta ja ylipäätään demokratiaa, niin mä päätän sen noin vuoteen 1930. Ja tietysti vähän aikaisemmin tietysti jo nämä on tapahtunut, mutta siihen on monta syytä. Mutta varmaan nyt on sitten hyvä lähteä liikkeelle ja aloitetaan nyt sitten ihan lyhyesti tästä itse käsitteistä, eli siis tästä demokratisoitumisesta. Ja sehän on nimenomaan, siinä tutkitaan sitä, että millaisten tämmöisten dynaamisten historiallisten prosessien tuloksena ylipäätään päädytään demokratiaan ja myös sitten pysytään sellaisessa järjestelmässä. Koska tämä on nimenomaan demokratia on sellainen systeemi nykyaikaisessa merkityksessä, että sitä pitää koko ajan vaalia, jos aiotaan noin niin kuin pitää se järjestelmä pystyssä. Ja tämmöinen saksalainen tutkija Dietrich Rüschmeier on yksi tällainen valtiotieteilijä, joka on pyörittänyt tätä asiaa aika hienosti ja systematisoinut tätä kyseistä käsittelyä. Ja nostaa tärkeitä teemoja esille, jotka nimenomaan liittyy tämmöisen, voisiko sanoa, kollektiivisen organisoitumisen osalta, jos katsotte sitä ensimmäistä ranskalaista viivaa sieltä Siis alamainen on henkilö, jolla ei ole täysiä kansalaisoikeuksia kaikissa mahdollisissa tilanteissa ja kuuluu sillä lailla noin niin kuin säätyyhteiskunnan piiriin, joka nyt esimerkiksi Suomessa päättyy noin vuoden 1906 tienoilla tai viimeistään vuoden 20 tienoilla. Sitä ennen kaikki on alamaisia ja siitä lähtien kansalaisia. Eli sen takia tuossa on tuo käsitepari näköisellä, että ne ei todellakaan ole sama asia. Ja toisaalta sitten tämä kollektiivinen organisoituminen, mutta myös sitten näiden organisaatioiden väliset suhteet on tässä asiassa keskeistä, että jos me mietitään, miten tämä demokratisaatio ylipäätään menee eteenpäin. Ja myös sitten tietenkin eri ryhmät, luokat ja jossain määrin tietenkin myös yksittäiset toimijat, mutta tämä niin kuin luokittelu ei nyt ota huomioon niitä yksittäisiä toimijoita, joka tuossa tuli hyvin kyllä kaupunginjohtajan puheenvuorossa esille, että myös yksilöillä on paljon merkitystä näissä asioissa ja se on nähty. Mutta jos katsotaan makrotasolta, niin se vaatii sitä, että se on pystyttävä systematisoimaan ja tätä kautta ottaa näitä isoja teemoja esille. Ja sitten tuo viimeinen ranskalainen viiva, eli valtio ja eri ryhmien väliset suhteet, niin se on erityisesti tällä jaksolla, mitä minä käsittelin, niin se on hyvin tärkeä, koska kyseessä on vuorovaikutusprosessi, jossa on niin kuin eri ryhmillä pitää olla jonkinlaisia mahdollisuuksia toimia, koska muuten se yhteiskunta ei oikeastaan pysy kasassa. No se viimeinen pallukka on siinä sinällään ihan vaan peruskurssinomaisesti nostettu esille tietynlaiset modernin demokratian tunnusmerkistöön kuuluvat piirteet. Ja se on juuri poliittinen osallistumismahdollisuus ja täyleinen ja yhtäläinen äänioikeus, mikä nyt ei ole joka paikassa edelleenkään noin niin kuin mahdollista, on keskeinen, mutta myös sananvapaudet ja muut siihen liittyvät vapausasiat. No tietysti vapaat ja yhtenäiset vaalit ja sitten tämä parlamentaarinen johdon vastuu toiminnastaan tältä osin. Ja tältä osin niin juuri se vastuu on tässä tämän vallan lisäksi myös hyvin tärkeä. Ja sanoisin näin, että senkin takia tämän vanhan, tai tämän sanoisin perinteisen käsitteen käyttäminen myös tänne menneisyyteen on mahdollista, koska me voidaan peilata sitä, että miten se, mikä tänään toimii, niin on toiminut aikaisemmin. Ja jos se ei ole toiminut, niin miksi ei ole toiminut, ja mitkä on ne semmoiset, voisiko sanoa, reunaehdot, jossa sitten aiemmin on pystytty toimimaan niin, että kuitenkin on saatu päätöksiä aikaan ja niin, että se ei vaikuta diktatuurilta tai joltakin täysin harvainvaltaiselta järjestelmältä. Mutta joka tapauksessa tämmöinen siirtyminen demokraattiseen järjestelmään ei missään näissä Pohjoismaissa ole ollut helppo, nopea kehitys tai lineaarinen kehitys, vaan siellä on ollut katkoksia ja jopa taaksepäin tulemista monissa vaiheissa. No, poliittinen kulttuuri on tietysti harvinaisen tärkeä käsite monestakin syystä, ja se voidaan tietysti määritellä esimerkiksi tuo ensimmäisen pallukan mukaisesti noilla aikaperinteisillä systeemeillä, että ne on normit, arvot, symbolit, joita käytetään poliittisen järjestelmän legitimoimiseksi. Ja sitten tähän tulee nämä uskomukset, arvostukset ja mielipiteet mukaan. Mutta oleellista on se, että sitä tutkitaan sekä tämmöisenä niin kuin asenteena, niin myös toimintana. Eli se, että miten se sitten näyttäytyy eri yhteyksissä ja miten se toimii. Ja usein tämmöinen perinteinen määritelmä siihen, että miten poliittinen kulttuuri muuttuu, niin on se, että Ranskan vallankumous on se, mistä tulee uusi poliittinen kulttuuri. Eli tulee julkista mielipidettä ja useampia ryhmiä pääsee vaikuttamaan näihin asioihin. Mutta jos me mietitään Pohjoismaissa kontekstissa, niin kyllä se niin sanottu vanha poliittinen kulttuuri, joka ehkä toivottavasti tässä nyt jollain lailla selviää, mitä se sitten pitää sisällään, niin on ollut harvinaisen pitkälle vaikuttava ja mikään ei muutu yksioikoisesti yhdestä paikasta, vaan monet asiat niin kuin venyy hyvin pitkällekin ja tätä kautta niin just poliittinen kulttuuri on käsite, joka edellyttää sitä, että pitää katsoa asioita pitkässä aikaperspektiivissä. Eli se ei ole lyhyttä tapahtumahistoriallista tarkastelua, vaan nimenomaan vuosikymmenien tai vuosisatojen mittaisiakin teemoja otettava siinä huomioon. Mutta se, että jos Pohjoismaita katsotaan, niin kyllä se on noin vasta 1800-luvun viimeiset vuosikymmenet, jolloin tulee kansanliikkeitä, raittiusliikettä, nuorisoliikettä, työväenliikettä, tämän tyyppisiä, myös herätysliikkeellä joitakin toiminta-agendoja tältä osin, jotka tietyllä lailla vaikuttaa siihen, että tulee niin kuin muitakin toimijoita kuin pelkästään säätyjä tai tämmöisiä tiettyjä yksittäisiä pienempiä ryhmiä, jotka toimii. Ja tätä kautta tämä muuttaa tätä järjestelmää vähän sen Ruusmaierin esityksen mukaisesti, mikä tuossa aikaisemmin esitin, niin siihen, että tämä esivallan ja hallittavien suhteet muuttuu. Ja silloinhan me tullaan aika pitkälti koulutuksen ja sen vaikutukseen myöskin, joka 1800-luvun jälkipuoliskolla on jo aika isossa roolissa kaikissa Pohjoismaissa. Sillä on ilmeisesti jotain merkitystä siihen, että kuinka ihmiset kokevat voimansa vaikuttaa asioihin. Mutta se, että poliittinen kulttuuri on yleisesti ottaen tällä jaksolla, mitä mä käsittelen, niin aina tuonne 1800-luvun lopulle saakka kaikissa Pohjoismaissa, niin se keskittyy ennen muuta, voisiko sanoa, tämmöiseen harmonian ja tasapainon säilyttämiseen tai ylläpitämiseen liittyvään asiaan. Ja se on ennen muuta patriarkaalinen järjestelmä. Eli se tarkoittaa sitä, että miehet tekevät päätökset poliittisissa asioissa. Ja se on tietenkin omanlaistaan epätasa-arvoa, joka sitten onneksi saadaan muutettua, mutta se on kuitenkin se patriarkaalisuus on aivan oleellinen asia, paitsi yleisesti yhteiskunnassa, mutta myös ja ehkä ennen kaikkea poliittisessa elämässä kaikissa näissä Pohjoismaissa. Ja se, että niin se on myöskin otettava huomioon, että kaikissa Pohjoismaissa niin ei ole varsinaisia tämmöisiä poliittisia alakulttuureita ennen kuin sitten vasta 1800-luvun lopusta lähti. Et se on muuten aika semmoinen, voisiko sanoa homogeeninen se järjestelmä tältä osin. Voisi sanoa, että säätyjärjestelmän puitteissa niin nimenomaan Ruotsi ja Suomi vaikuttaa enemmän samanlaisilta kuin Tanska ja Norja, mikä on aika kiinnostavaa tällä jaksolla. Mutta se, että Tanskassa ja Norjassa esimerkiksi aatelistolla ei ollut läheskään semmoista poliittista valtaa, eri oikeuksia, privilegioita, kun taas sitten Ruotsissa ja Suomessa, joilla oli yhteinen historia monen sadan vuoden ajalta. Ja myös sitten, että ylipäätään, niin kuin tiedetään, Norjassa ja aatelistoa oikeastaan 1800-luvun alkuvuosikymmenten jälkeen ei ole olemassakaan. Että sekin on niin kuin kiinnostava ero suhteessa näihin muihin Pohjoismaihin. Mutta tällä lailla, jos sitä katsotaan, niin tuossa nämä perusteet tulee kyllä ehkä näkyväksi. No, tämä on aika monta tietä tosiaan löytyy Pohjoismaissa näihin demokraattiseen järjestelmään. Mutta jos me katsotaan nyt niin kuin tätä erityisesti ruotsalais-suomalaista järjestelmää, niin siellä on tiettyjä samankaltaisuuksia, mitkä perustuu siihen, että vuoteen 1809 saakka niin nykyisen Suomen ja nykyisen Ruotsin alueella olevat noin niin kuin asukkaat niin on ollut samassa valtakunnassa. Eli tämä varhaismoderni käytäntö, tietynlainen polkuriippuvuus ja poliittisen kulttuurin peruspiirteet löytyy sieltä, ja se on aina hallitsijan aseman kunnioittaminen ja siihen liittyvät asiat olemassa. Ja tämä on sitten taas, jos katsotaan koko Pohjoismaita, niin Tanska näistä on kaikkein vanhakantaisin siltä osin, että itsevaltius on siellä noin pitkällä jaksolla, aina sinne 1840-luvun lopulle saakka. Ruotsissa tapahtuu iso muutos 1809, kun kustavilaisesta, voisiko sanoa itsevaltiudesta, siirrytään sitten tämmöiseen pienruotsalaiseen järjestelmään, ja Ruotsin, Norjan erityisesti alkaa jo 1814 vuodesta lähtien. Ja tämä Suomen erityispiirre tässä tilanteessa on se, että tämä suomalainen systeemi, että tämä Suomen pitkä 1700-luku, se oikeastaan kestää tuonne vuoteen 1919 ja tasavaltalaiseen hallitusmuotoon saakka, melkein 150 vuotta, jos me katsotaan poliittisessa järjestelmässä. Mutta siitä huolimatta, mikä on aika kiinnostavaa, että tämmöinen Samuel P. Huntington sanoi jo 1990-luvun alussa, hän tutki kylläkin tätä demokratian kolmatta aaltoa, niin hän kuitenkin silloin jo luokitteli kaikki Pohjoismaat tuohon ensimmäiseen demokratisaation aaltoon, mikä on ihan kiinnostavaa, että se on niin varhaisessa vaiheessa olemassa tämä tilanne. Mutta se, että Ruotsin ja Suomen, jos niitä erityisesti verrataan, niin niiden tietynlainen vahvuus on ollut se, että nämä instituutiot ja organisaatiot, jotka pystyvät näitä päätöksiä tekemään ja toimimaan, niin on hyvin vakaita. Ja tiettyjen niin kuin poliittisten murros- ja tämmöisten transitiotilanteiden kohdalla, niin ne on isoja vahvuuksia. Suomessa tietenkin traaginen poikkeus on vuosi 18, mutta se perustuu paitsi noin niin kuin yleiseen tämmöiseen globaaliin tilanteeseen, niin myös sitten tietysti kansainvälisen talouden hajoamiseen ja siihen sotapuoleen. Ja sitten se, että autonomisella Suomella ei ole ulkoasiainhallintoa eikä varsinkaan väkivallan käytön monopolia eli sotalaitosta, joka olisi pystynyt jollain lailla niin kuin pitämään sen järjestelmän koossa. Eli Pertti Haapala sanoo, kollega Tampereelta sanoo hyvin, että yhteiskunta hajoaa ylhäältä käsin, ja niin vuonna 18 käy. Mutta muissa tilanteissa, kun esimerkiksi suomalaiset on joutunut hankaliin tämmöisiin transitiotilanteisiin, on se 1809, samoin niin kuin Ruotsissa, niin se toimii erittäin hyvin, että se saadaan hyvin jouhevasti se politiikka muutettua uusia noin niin kuin käytän mahdollisuuksia vastaamaan, ja myös sitten 1905-1906, kun sitten taas siirrytään aivan uudenlaiseen järjestelmään Suomessa. Eli tämä on sellainen, että semmoinen, mä sanoisin, ennustettavuus Suomessa on ollut hyvin, hyvin pitkälti olemassa. No niin, aika rientää, ja sen takia otetaan sieltä tämmöinen kaavio, joka saa nyt olla viimeinen. Niitä olisi ollut enemmänkin, mutta varttitunti on hankala ja yleensä professorit puhuvat pitkästi. Mutta tässä on nyt kaikki keskeiset demokratisoitumiskehityksen kannalta keskeiset instituutiot, organisaatiot ja periaatteet Pohjoismaissa sieltä keskieltä 1900-luvulle. Ja siitä me ei nyt voida kovin pitkästi käydä lävitse muuta kuin todeta vain sen, että jos katsotaan kaikkia näitä Pohjoismaita, jotka tuossa on mainittu, niin kaikkein modernein lainausmerkeissä niin on kyllä selvästi Norja. Norjalaiset on hyviä hiihtämään, mutta niillä on tämä on heidän erityispiirteensä myöskin, että he pystyvät niin kuin tekemään tiettyjä asioita niin, että se on aidosti jollain lailla demokraattinen tämä järjestelmä. Ja se on siinä monta syytä, mutta niitä ei valitettavasti kaikkia nyt pystytä tässä lyhyesti käymään lävitse. Mutta se, että erityisesti nämä vanhat, mitä mä sanoisin, kuningaskunnat, on hyvin hidasliikkeisiä. Ruotsista on ollut puhettakin, jos te katsotte sitä, että siellä on ollut nelikamarinen eduskunta vuoteen 1866 saakka, ja sen jälkeen hyvin konservatiivinen kaksikamarinen eduskunta sinne 1900-luvun alkuun saakka, ja sitten aina kaksikamarinen vuoteen 1971 saakka. Ja Tanska samanlainen, hyvin niin kuin hitaasti muuttuva ja jähmeä järjestelmä. Niin tässä kuviossa, jos me katsotaan, niin vanhat kuningaskunnat on konservatiivisia, norjalaiset on edellä muita lainausmerkeissä, mutta kakkonen tässä rankingissa, jos me katsotaan näillä kokonaissysteemillä, niin on Suomi, joka on kuitenkin tuosta jaksosta, mitä tarkastellaan, niin ollut vain muutaman vuoden edes itsenäinen. Mutta se, että vuoden 1906 yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ja siihen liittyvät asiat ja naisten äänioikeusasia, niin se on hyvin poikkeuksellista ja sitä kannattaa olla ylpeä. Siitä kannattaa pitää kiinni ja olla sitä kautta myös, niin kuin mä sanoisin, todellakin niin kuin pyrkiä sitä vaalimaan ja näitä kaikkia siihen liittyviä hienoja ominaisuuksia. Mä olisin voinut tuota vielä voimakkaasti sanoa senkin, että se, mihin tämä kaikki perustuu, tämä hyvä toiminta, niin se perustuu erityisesti Ruotsissa ja Suomessa siihen, että se on näiden hallittavien ja hallitsijan, on se sitten kuka tahansa, niiden välinen vuorovaikutus on toiminut hyvin. Eli vielä viimeinen asia tähän, minkä sanon, on se, että sekä Ruotsissa että Suomessa on tyypillistä ollut se, että ihmisillä on ollut oikeus valittaa näistä erilaisista kokemistaan vääryyksistä. Se ei ole niin kuin esimerkiksi hallitsijan tai jonkun muun päättäjän armosta johtuva asia, vaan se on keskiaikainen oikeus, että ne, jotka asuvat jollakin tietyllä alueella ja he tietävät jonkun epäkohdan, niin he voivat valittaa siitä ylöspäin. Se on toinen juttu, että tuleeko niitä muutoksia kaikissa asioissa, mutta on oikeus valittaa. Ja niin kuin tuossa kaupunginjohtajakin hyvin nosti tästä päivästä esille, niin aika usein asioihin pystyy myös vaikuttamaan sillä, kun tekee niin kuin tällaisia omia ratkaisuja ja myös pyrkii niin kuin tekemään sellaisia juttuja, jotka voivat viedä asioita eteenpäin. Mutta nyt varmastikin aika on rientänyt ja kiitos teille.
Kiitoksia, professori Karonen. Tässä oli todella lyhyessä ajassa todella pitkiä aikarientoja, ja niin kuin tässä taulukossa nähdään, niin sitten vielä koko Pohjoismaiden osalta. Herättikö tämä tässä vaiheessa yleisöstä kysymyksiä? Rehtori Mann.
Kiitos. Kun meillä on tämä Sydenius-instituutti, niin tuli mieleen, että mikä oli tämän hyvin aikaisessa vaiheessa tulleen painovapauden merkitys, vai oliko sillä mitään merkitystä, mitä Anders Sydenius oli ajamassa?
Joo, oikein hyvä kysymys. Aina tietysti painovapaus on hyvä asia, jos sellainen saadaan aikaiseksi. Sehän ei kestänyt kovin pitkään, ja nimenomaan tämä vapauden aikainen muutaman vuoden jakso on poikkeuksellisen liberaali monissa asioissa. Mutta kun tullaan nimenomaan Kustaa kolmannen aikaan, eli kustavilaiseen aikaan, niin se kyllä aika nopeasti muuttuu se, että kaikki tämä vapaus, mikä on aikaisemmin ollut 1760-luvulla ja 1770-luvun alussa, niin se kyllä aika hyvin kyllä saadaan sieltä poistettua. Mutta siinäkin sitten taas niin aika nopeasti sekä ruotsalaiset että suomalaiset kirjoittajat niin osasivat käyttää sitä hyväkseen, että he rupesivat noin niin kuin rivien väliin piilottaan aika kovaakin kritiikkiä. Eli semmoisen, voisiko sanoa, journalismin semmoiset perusperiaatteet löytyvät jo siltä ajalta. Mutta aikaisemmin ne on voitu läväyttää silloin 1760-luvulla niin aika lailla suoraan se, että mitä sanottiin. Mutta se oli sitten myöhemmin jo muutama, sanotaan kymmenisen vuotta myöhemmin, niin oli pakko piilottaa se sanottava toisenlaiseen muotoon.
Nousisiko yleisöstä muita kysymyksiä tässä vaiheessa? Jos heittäisin tässä yhden kysymyksen Petrille, tuossa kun katsotaan näitä Pohjoismaita neljää tai viittä, että ne on ollut siellä ensimmäisessä aallossa, Niin miten jos niitä vertaa sitten muihin eurooppalaisiin maihin, niin mikä siellä, ovatko nämä samankaltaisia verrattuna muihin vai erikaltaisia? Tämä on varmaan asia, josta myös seuraava puhuja tulee jonkun verran kertomaan, mutta mikä sinun näkemyksesi tästä
asiasta? Jos mä laitan tuohon nyt vielä yhden, täällä oli vähän enemmänkin tätä tavaraa, mutta se jäi nyt väliin, mutta mä en tiedä näkyykö tämä kuinka hyvin. Mutta tässä on siis vuoden 1932 Yrjö Ruutu, joka on hyvin erikoinen persona kaikin puolin, mutta hänen erittäin hyvä teoksensa Valtiotiedon opas. Ja hän on siihen nyt kasannut, tuossa nyt ei ole näköjään otsikkoa, mutta idea on se, että siinä on maailman ton aikaisten maitten parlamentaariset järjestelmät. Niin kyllähän se näkee tästä, että Pohjoismaissa niin se, että on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, se näkyy kaikista. Ja sitten se, että tuota, todellakin se tarkoittaa, että myös naisilla on äänioikeus. Mutta se, että jos te näette tuolta yhtään enemmän, niin siellä on aika paljon viivoja siinä viimeisessä rivissä. Eli se tarkoittaa, että tätä tilannetta ei ole. Ja myös sitten, jos katsotte, niin mitä enemmän siellä on numeroita, koko sarakkeen osalta se tarkoittaa, että se on kaksikamarinen se järjestelmä. Eli tämä suomalainen ja norjalainen järjestelmä, joissa on todellakin yksikamarinen eduskunta, on hyvin poikkeuksellinen, mutta muuten niin Pohjoismaat on aika hyvin tässä edustettuna. Ja tästä voi ehkä sanoa vielä sen tähän loppuun, että jos katsoo tuota listaa, niin tosiasiassa Suomi on menestynyt kaikista niistä 30-luvun vaikeuksista huolimatta, kun siellä on ääriliikkeitä sekä vasemmalla että oikealla, niin erittäin hyvin, jos tämä on Ruutu tehnyt vuonna 1932, jos mennään 10 vuotta eteenpäin, niin suuri osa niistä valtioista, jotka on aikanaan suunnilleen Suomen kanssa itsenäistynyt, niin ne on joko lakaneet olemasta kokonaan, muuttuneet diktatuureiksi, tai sitten niin ne on muuten vaan vallotettuina. Eli siihen nähden niin jotakin on tehty oikein. Se ei välttämättä ole pelkästään tästä demokraattisesta järjestelmästä kiinni, mutta sillä voi olla aika iso merkitys siihenkin puoleen.
Kiitoksia, Petri. Mä luulen, että me palataan näihin kysymyksiin myös sitten siellä paneelikeskustelussa. Ja mä pyydän tässä vaiheessa puhumaan professori Pasi Ihalaisen. Hän on myös historian ja etnologian laitoksesta vertailevan Euroopan historian professori, joka on erityisesti perehtynyt varhaismodernin ja uusimman ajan yleiseen historiaan, poliittisen ja yhteiskunnallisen keskusteluhistoriaan ja tekee paljon yhteistyötä myös sitten eri alan yhteiskuntatieteilijöiden kanssa. Ja niin kuin mä tuossa vähän vihjasinkin, niin Pasin puheessa nyt ehkä laitetaan tätä Suomen varhaisvaiheita sitten kontekstiin. Ole hyvä, Pasi.
Kiitos paljon, hyvät kuulijat. Vähän tämmöistä vallankumouksen väriä tähän nyt. Tosiaan teemana on demokratian kiistanalaisuus 100 vuoden takaisessa Euroopassa ja Suomessa. Suomi on muuttunut 100 vuodessa niin paljon, ettei yksikään puolue ole enää ideologialtaan sama kuin tasavallan syntyessä, vaikka nimet samoja olisivatkin. 100 vuoden etäisyydellä vuosien 1917-19 suomalaista politiikkaa pitäisikin jo voida analysoida ilman, että joku tuntee kannattamansa poliittisen suuntauksen loukatuksi, jos lopputulos ei vastaa ennakko-odotuksia. Toimivassa demokratiassa menneisyyden kriisejä voidaan analysoida ja niihin johtaneiden prosessien ymmärtämistä hyödyntää entistä vahvemman poliittisen järjestelmän rakentamisessa. Silloin ei haeta syyllisiä, vaan kaikkien toiminnasta löydetään parannettavaa. Suomen poliittinen tilanne 1910-luvun lopulla on hyvä suhteuttaa maamme kannalta tärkeimpien poliittisten kulttuurien. Ruotsin, Saksan, Britannian kehitykseen ja myös Venäjä on huomioitava. Suomen kaltaisen maan demokratisoitumisen ajoitusta ja muotoa ei voida ymmärtää ilman ruotsalaista valtiomuotoperinnettä, josta Petri jo edellä mainitsi, Venäjän vallankumouksia, saksalaisen valtiosääntödebatin vaiheita ja länsiliittoutuneiden voittoa ensimmäisessä maailmansodassa. Vertailut suhteuttavat kansallisesta historiasta nousevia päätelmiä. Toisaalta ne paljastavat erityispiirteitä, joista voidaan olla ylpeitä. Harvassa maassa on kansanvaltaa puolustettu 1900-luvun aikana yhtä kiivaasti kuin Suomessa. Kilpailtu suorastaan siitä, kuka on se kaikkein kansanvaltaisin. Ensimmäisestä maailmansodasta kulunutta 100 vuotta on muisteltu viime vuosina eri puolilla Eurooppaa. Tässä yhteydessä julkaistut tutkimukset ovat nostaneet esille sen, etteivät totaalisen sodan kansalaisilta vaatimat uhraukset tuntuneet olevan suhteessa heidän rajallisiin poliittisiin oikeuksiinsa. Äänioikeushan oli useimmissa maissa vielä kaikkea muuta kuin yleinen ja yhtäläinen. Sota oli rakentunut kummankin osapuolen propagandassa Saksan ja ympärysvaltojen väliseksi konfliktiksi oikeanlaisen demokratian luonteesta. Yhdysvaltain liittyminen sotaan huhtikuussa 1917 vahvisti demokratiapuheen roolia sotapropagandassa. Poliittisilta järjestelmiltään keskusvallat eivät olleet liberaaleja parlamentaarisia demokratioita, kun taas Britannialla, Ranskalla ja Yhdysvalloilla oli kullakin oma liberaali poliittinen perinteensä. Rintamat muodostuivat sellaisiksi, että omaa ja muiden poliittisia järjestelmiä määriteltiin suhteessa länteen ja demokratiaan. Yhdysvaltain sotaan liittymisen ja Venäjän vallankumouksen innoittaman demokratian läpimurron vaikutukset alkoivat heijastua eri puolilla ympärysvaltojen sisäiset keskustelut mukaan lukien. Sodan asetelmat lisäsivät Britanniassakin painetta osoittaa parlamentaarisen järjestelmän demokraattisuus niin omalle kansalle kuin muulle maailmallekin. Demokratia oli ongelmallinen käsite pitkään jatkuneen Venäjän liiton, siis tsaarin Venäjän kanssa, keskeneräisen ja suffragettien osalta väkivaltaisia piirteitä saaneen äänioikeusuudistuksen, yhteiskuntapolitiikan heikkouksien ja Irlannin kiistojen vuoksi. Demokratia edustuksellisen poliittisen järjestelmän merkityksessä näyttäytyi kuitenkin yhä tiivimmin keskeisenä arvona, ja lännen sodassa saavuttama voitto tulkittiin Britanniassa osoitukseksi järjestelmän ylivertaisuudesta. Länsimaisuus ja demokratia nousivat poliittisen keskustelun teemoiksi myös keskusvalloissa, ennen muuta Saksassa, jonka preussilaisuus esitettiin läntisen demokratian vastakohtana, ja jossa sisäinen oppositio oli jo pitkään haastanut preussilaisuuden kielteisinä pitämiään autoritäärisiä piirteitä. Sota-ajan paineet voimistivatkin vaatimuksia preussin suurimman osavaltion epätasa-arvoisen äänioikeusjärjestelmän uudistamiseksi. Poliittinen eliitti keskusteli siitä, tulisiko sen jatkossakin sanoutua irti läntisen demokratian rappiosta, pitäisikö sen puolustaa kehittyneempää saksalaista demokratiaa, vai oliko Saksaa tarpeen uudistaa läntisen demokratian ihanteita vastaavaksi. Oikeiston silmissä jälkimmäinen vaihtoehto näyttäytyy länsivaltojen ja Venäjän vallankumouksen etuja palvelevana maanpetturuutena. Läntisen demokratian puolustamisen nousu kansainvälisessä keskustelussa heijastui myös omia valtiomuotojaan uudistamassa olleissa kolmansissa maissa. Ruotsalaisten ja suomalaisten kesken keskusteltiin kiivaasti siitä, haluttiinko toteuttaa muinaista kansallista, saksalaista tai marksilaista kansanvaltaa vai kenties läntistä demokratiaa ja parlamentarismia. Vaikka 1910-luvun Ruotsissa esitettiinkin tulkintoja kansallisen demokratian tuhatvuotisesta historiasta, ajan Ruotsi epätasa-arvoisine äänioikeuksineen oli vielä kaikkea muuta kuin läntinen demokratia, niin reformistien kuin järjestelmän puolustajienkin mielestä. Suomen sisällissodasta tuli Ruotsissakin vedenjakaja. Enemmistösosiaalidemokraatit tuomitsivat punaisten nousun parlamentin enemmistön tukea nauttinutta laillista hallitusta vastaan. Oikeisto puolestaan korosti valkoisen Suomen demokraattisuutta samalla kun se käytti Suomea varoittavana esimerkkinä yleisen äänioikeuden seurauksista ja syytti Ruotsin vasemmistoa vallankumouksen tarkoituksellisesta maahantuonnista. Suomessakin kansan ja demokratian käsitteistä tuli entistä kiistanalaisempia Venäjän vallankumouksen puhjettua maaliskuussa 1917, tasan 100 vuotta sitten, vaikka kaikki osapuolet aluksi iloitsivatkin tsaarivallan kukistumisesta ja kansanvallalle avautuneista mahdollisuuksista. Tämä ensimmäinen on Työmieslehdestä sosiaalidemokraattisen puolueen äänenkannattaja. Siinähän tehdään selväksi, että Venäjän kansanvalta on myös Suomen kansanvalta. Tämä tietysti oli Venäjän valtakunnassa semmoinen poliittisesti korrekti lausunto. Seuraava on Uudesta Suomettaresta, joka on vanha suomalaisen puolueen päääänen kannattaja nykyisen kokoomuksen. Ja sen mielestä ainoastaan laillisella suomalaisella ja kansanvaltaisella pohjalla on Suomen kansa onnellisen tulevaisuuden saavuttava ja kantava kortensa ihmisyyden alttarille. Runollista suomettarelaisuutta. Tämä on sitten taas erilainen näkökulma, maa-kansa, Viipurissa ilmestynyt Maalaisliiton lehti, joka haastaa oikeastaan nämä kaksi edellistä. Sen mukaan poliittinen ja yhteiskunnallinen luokka ja harvainvalta on muutettava kansanvaltaan. Ei siis sen enempää luokkien valtaa tai yhden luokan valtaa kuin kuin harvain valtaakaan. Vuoden 17 aikana polarisoitunut poliittinen keskustelu, mukaan lukien erilaiset ymmärrykset demokratiasta, selittää osaltaan Suomen ajautumista sisällissotaan seuraavana vuonna. Muitakin selittäviä tekijöitä on, mutta tämä on osa sitä prosessia. Suomi jäi Venäjän keisarikunnan osana edistyksiin läntisestä keskustelusta, kun taas Venäjän vallankumouksen käynnistyminen nosti täälläkin pintaa vuoden 1906 eduskuntauudistuksen jälkeen toteutumatta jääneet uudistukset. Venäjän vallankumouksen asteittain radikalisoituneen demokratiakeskustelun vaikutus suomalaiseen vasemmistoon oli huomattavasti suurempaa kuin vertailumaissa. Venäjällä kilpailevat sosialistiset puolueet pyrkivät saavuttamaan ylivallan demokratian määrittelijöinä sivuttaen vaihtoehtoiset demokratiakäsitykset. Ne korostivat vastakohtaa proletariaatin yksin edustaman demokratian ja porvariston harjoittaman riiston välillä ja tästä asetelmasta kumpuavaa sovittamatonta luokkataistelua. Venäläinen vallankumouksellinen demokratia bolshevistisessa merkityksessä tarkoitti koko porvarillisen valtion hävittämistä, ei yhteistyötä keskustalaisten voimien kanssa demokratian saavuttamiseksi. Siihen saakka, kun bolshevikkihallitus tunnusti Suomen itsenäisyyden vuoden 17 lopussa, ylirajaiset yhteydet Venäjälle ja etenkin Pietariin olivat vahvat. Venäläisten sotilaiden rinnalle yhteyksien ylläpitäjiksi nousivat Pietarin neuvostojen kokouksiin osallistuneet suomalaiset ja Suomesta kiinnostuneet bolshevikkijohtajat, jotka kannustivat suomalaisia vastustamaan porvarillista demokratiaa. Kun sympatiaa SDP:n johdon tavoitteelle löytyi vain bolshevikeilta, heidän roolinsa vallankumouksen johtajina suomalaisten sosialistien ajattelussa ylikorostui. Heidän politiikkaansa tulkittiin edustavan sitä vallankumousta, johon myös suomalaisen työväenluokan historiallinen velvollisuus oli liittyä. Joulukuussa 17 Suomen eduskunta oli jakautunut kahteen ylirajaisen ideologian kannattajien ryhmään. Sosiaalidemokraatit liittyvät puheissaan Venäjän vallankumouksen kansainväliseen luokkataisteluun, kun taas porvaripuolueet hakivat tukea Saksasta, jonka perustuslain katsoivat parhaiten takaavan lain ja järjestyksen, ja jolta ne etsivät myös ulkopoliittista selkänojaa hypylle tuntemattomaan. Kiistely kansanvallasta oli Suomessa intensiivisempää ja ideologisesti jyrkempää kuin Ruotsissa, Saksassa tai Britanniassa. Itse suomen kielen sanakin loi väittelylle kansallisvaltiokeskeisen pohjan, kun taas demokratiasta universaalina periaatteena puhuttiin Suomessa vähän. Kansanvallasta puhuttiin sovittamatonta luokkajakoa korostaen ja ei-sosialistin demokratian rakentamisen ulkopuolelle sulkien. Kun vertailumaissa enemmistösosialistit etsivät yhteistyötä liberaalien reformistien kanssa, Suomessa parlamentaarinen demokratia, sosiaalidemokratia ja köyhälistön valta määrittyivät samaksi asiaksi. Tällainen kansanvallan monopolisointi syvensi ideologista vastakkainasettelua ja teki valtionmuotokiistoista sovittamattomia, kun keskusta ja oikeisto kuulivat sosialistien puheessa bolshevistisen vallankumouksellisen demokratian äänen ja vastasivat legalistisilla valtionmuotoperinteeseen viittaamisilla. SDP hylkäsi syksyllä 17 eduskunnassa ja sisällissodan aikaisessa perustuslaki luonnoksessaan läntiset käsitykset parlamentaarisesta demokratiasta, esitti bolshevikit todellisen kansanvallan edustajana ja vaati välitöntä yhteiskunnan kansanvaltaistamista. Porvarilliset puolueet halusivat säilyttää vahvan toimeenpanovallan enemmistöparlamentarismin vastapainona, mutta erojakin puolueiden välillä oli. Keskusta korosti kansanvaltaa poliittisen järjestelmän perustana, kun taas oikeisto halusi pitää kiinni gustavilaisesta perinteestä, joka kavahti liiallista demokratiaa. Sisällissota osoitti konservatiiveille Suomessa ja ulkomailla, mitä vasemmistolainen kansanvalta saattoi merkitä ja sai heidät vaatimaan kansanvallalle rajoitteita, myös retorisesti määrittelemällä kuninkaanvalta kansanvallaksi. Johtava ministeri J.K. Paasikivi epäili avoimesti suomalaisten kykyä ja halua kansanvaltaan, ja RKP:n edustajat kyseenalaistivat yksikamarisessa eduskunnassa harjoitetun demokratian. Tasavaltalaiset puolestaan katsovat kansanluoteen, sisällissodan tuloksen ja kansainvälisten virtausten edellyttävän kansanvaltaa myös Suomessa. Keväällä 19, kun Saksa oli hävinnyt sodan, monarkia haaksi rikkoutunut ja tasavaltalaiset voittaneet eduskuntaenemmistön, suomalaista kansanvaltaa määriteltiin jälleen, tällä kertaa kompromissia hakien. Luokkapohjaiset argumentit väistyivät vähitellen, ja pienintä yhteistä nimittäjää etsittiin presidenttivaltaisen tasavallan pohjalta. Johdonmukaisimmin kansanvallan kehitysmahdollisuuksien puolesta puhuivat maalaisliiton ja edistyspuolueen edustajat, jotka haastoivat sekä äärivasemmiston bolshevismin että oikeiston elitismin, monarkismin ja legalismin. Kompromissihaluinen, uudelleen määritelty SDP siirtyi läntisten sisarpuolueiden linjoille ja ilmaisi valmiutta yhteistyöhön porvarillisten demokraattien kanssa. Vaikka kokoomuksen piirissä oli epäilyksiä liiallisen kansanvallan suhteen, presidenttiinstituution muovaaminen sen mieleiseksi taivutteli suomalaiset konservatiivit tasavaltaisen hallitusmuodon taakse. Nimenomaan ajatuksena on se, että kansan ääni kuuluu myös presidentin kautta. Suomen tasavaltainen hallitusmuoto syntyi pitkän ja vaikean prosessin tuloksena. Ensimmäisen maailmansodan vaikutukset Saksan valtiosäännöstä käytyyn keskusteluun olivat merkityksellisiä myös suomalaisen kansanvaltaa ja parlamentarismia koskineen debatin ja uudistusten aikataulun kannalta. Toisaalta sota vaikutti Suomen itsenäistymiseen ja sen valtiosäännön muotoutumiseen Venäjän vallankumousten ja niiden radikaalin sovittamatonta luokkataistelua korostavan keskustelun kautta. Suomessa kiisteltiinkin länsimaisen demokratian ja parlamentarismin luonteesta kiivaammin kuin ehkä missään muualla. Tällaiset ylirajaiset keskustelun siirtymät ansaitsevat enemmän huomiota myös sen selittämisessä, miksi Suomessa ajauduttiin sisällissotaan toisin kuin monessa muussa sosiaalisesti vielä paljon jakautuneemmassa maassa. Suomen valtiosäännön muotoutuminen oli siis vahvasti sidoksissa kansainvälisiin suhteisiin ja ulkomaisiin valtiomuotodebatteihin. On tärkeää tunnistaa yksipuoliset kansainväliset yhteydet Venäjälle, Saksaan ja jonnekin muualle, poliittisten kulttuurien väliset diskursiiviset siirtymät ja suoranaiset ylirajaiset vaikuttamisyritykset. Kansan ja kansanvallan käsitteet ovat poliittisessa keskustelussa väistämättömän kiistanalaisia myös tänä päivänä. On kuitenkin tarpeen havaita poliittisten puolueiden yritykset monopolisoida keskeinen poliittinen käsite palvelemaan vain omia päämääriään. Olisi muistettava julkisen keskustelun vastakkainasettelujen ja väkivallalla uhkaamisen kierteet. Tunnistettava nimenomaan ne ja pyrittävä löytämään rakentavampia ratkaisuja. Myös parlamentin arvovallan horjuttaminen etenkin eduskuntalaitoksen sisältä päin lisää riskiä koko järjestelmän legitimiteettikriisiin. Parempi olisikin keskustella samassa tilassa toisia arvostaen, vaikka oltaisiinkin asioista eri mieltä. Ja näinhän Suomessa on satakunta vuotta tehty. Syväänkin legitimiteettikriisiin ajautunut maa voi tosiasiat tunnustaen ja poliittisen järjestelmänsä perinteen pohjalle rakentaen palata toimivan demokratian ja parlamentarismin tielle. Siinä mielessä Suomen tarina, siinä on onnellinen loppu, sitä on maailmalla mukava kuitenkin kertoa. Ja nimenomaan kompromissihaluisten maltillisten rooli eri puolueissa korostui Suomessa silloin keväällä 19. He onnistuivat Suomen tapauksessa sisällissodan aiheuttaman järkytyksen ja poliittiselle kulttuurille ominaisen perustuslaillisuuden arvostamisen ja jatkuvuuden ansiosta. Kiitos paljon.
Kiitos Pasi Ihalaiselle. Herättikö tämä esitys minkälaisia kysymyksiä yleisön joukossa? Jälleen maalailtiin isolla pensselillä laajoja kysymyksiä. Joo, siellä Kari Palonen, voitko vielä?
Okei. No, otetaan tähän asenne tähän, että itse asiassa tietysti niin kuin muistetaan, niin kansanvaltuuskunnan valtiosääntöhän ei ollut bolshevikkinen neuvostojärjestelmä, vaan se oli niin kuin sveitsiläinen niin kuin tämmöinen plebiskitäärinen systeemi. Että eikö tämä plebiskitäärinen systeemi ja sitten taas tämmöinen niin kuin monarkis-presidentiaalinen, ne on niin kuin molemmissa on vahva tämmöinen antiparlamentaarinen sävy, että ne on tämmöinen niin kuin taputuskulttuuria pikemmin kuin debaattikulttuuria. Oletko tähän kiinnittänyt huomiota jossain tarkemmin?
Joo, kiitos. Tosiaan tämä Sveitsin malli kiinnostavalla tavalla, sehän tulee esille myös Ruotsissa äärivasemmiston keskustelussa vuoden 17 aikana. Mä selittäisin sitä osittain sillä, että kun haluttiin haastaa tämmöistä niin kuin läntistä parlamentarismia, tarkoittaa siis semmoista brittiläis-ranskalaistyyppistä järjestelmää, ja pidettiin sitä niin kuin jonain muuna kuin demokratiana, ja toisaalta mitään semmoista varsinaista sosialistista mallia ei ollut olemassa, niin Sveitsistä löydettiin sellainen periaatteessa tunnustettu olemassa oleva järjestelmä, jossa oli tietysti tätä suoraa demokratiaa paljon mukana. Se selittänee tämän viittauksen Sveitsiin. Ja tosiaan itse asiassa niin mä näkisin, että aika pitkälti se Otto Ville Kuusisen hahmottelema perustuslakiesitys, Punaisen Suomen perustuslakiesitys, niin se toisti sitä, mitä eduskunnassa hän oli myöskin puhunut marraskuun joulukuun aikana. Ja se on ihan totta, että siis siinä keskustelussa näkyy jo vahvasti tämmöinen niin kuin antiparlamentaarinen asenne, ja tavallaan se niin kuin kansan korottaminen kaiken yläpuolelle tarkoittaa siis myös oikeusistuimien ja parlamentin ja periaatteessa kaiken yläpuolelle. Ja sitten vielä tietysti se, itsehän en ole kovin paljon sitä keskustelua tutkinut, mutta aikaisemmat tutkijat, ainakin Matti Hyvärinen, on todennut, että sehän kuitenkin käytännössä oli johtamassa luokkavaltaan, koska se kansan määritelmä oli niin suppea. Se kansa oli yhtä kuin proletariaatti.
Hyvä. Olisiko muita kysymyksiä yleisön joukosta? Joo, täällä on Petri.
Joo, kiitos.
Petri Jussi. Kiitti. Erittäin kiinnostava esitys tämäkin, niin kuin toki äskenenkin Karosen Petrin esitys. Oikeastaan tämä tietysti on aika hankala kysymys, mutta lopussa sanoitkin, että Suomessa jouduttiin sisällissotaan, vaikka monissa muissa maissa tämä sosiaalinen jakautuminen kenties vielä suurempaa. Että jollakin lailla varmaan tässä kun määrittiin, että demokratia jo siihen ikään kuin vastasikin, mutta onko sinulla vielä jotain näkemys siitä, että niin kuin muista syistä tai miksi se sitten. Tämä on tietysti tämmöinen ikuisuuskysymys ja vaikea kysymys, mutta miksi näin tosiaan kävi, jos kertaa on myös muita maita, joissa tämä jakautuminen oli vielä vahvempaa? Että mikä oli se lopulta se syy sitten Suomessa?
No, tämä on se kysymys, johon lopullista vastausta ei ole. Tutkimusta on paljon tätä viime viikolla Tampereellakin kansainvälisessä konferenssissa Reform and Revolution in Europe 1917-19 pohdittiin. Siis jos sitä tavallaan summeeraisin, vetäisin yhteen sitä keskustelua, niin tietysti se perinteinen selitys, tavallaan valkoisen Suomen selitys, oli semmoinen aika niin kuin yksiviivainen. Eli kysymys oli siitä, että bolshevismi tuotiin Suomeen. Ja se on tietysti semmoinen niin kuin liian yksinkertaistava. Seuraavan vaiheen selitykset ovat sitten korostaneet nimenomaan tällaisia enemmän niin kuin, tavallaan niin kuin rakenteellisia seikkoja. Ja edelleen tietysti niin kuin yhteiskuntarakenteiden rooli on keskeinen näissä tulkinnoissa, Petrikin niihin tuossa edellä viittasi. Niin kuin sosiologisia selityksiä on tarjottu, sitten tavallaan niin kuin keskustelu 80-luvulla meni siihen suuntaan, että ikään kuin ajauduttiin vallankumoukseen ilman, että sen paremmin niin kuin vasemmistopuolueen johtajat kuin paikallistasollakaan toimineet olisi olleet vallankumouksellisia. Eli meillä oli vallankumous ilman vallankumouksellisia, ilman vallankumousjohtajia. Tämä on tietysti niin kuin hieman niin kuin puutteellinen selitys varmaan tämäkin. Ja tavallaan se, mitä nyt tähän ikään kuin tarjoan niin kuin lisäksi, en tilalle, on se, että mitä jos katsottaisiin, ei niinkään sitä, miten asiat olivat, ja siihen liittyy tietysti Suomessa niin näitä yhteiskunnallisia vastakkainasetteluja, mutta jos katsotaan vaikka Ruotsia, niin siellä ne oikeastaan olivat vielä paljon jyrkempiä tuohon aikaan. Siihen liittyy nälänhätä, siis elintarvikekriisi oli päällä, mutta tämähän oli muissa maissa, se oli myös Tukholmassa oli nälkämellakoita tähän aikaan. Mutta siihen liittyy sitten se niin kuin lisätekijä näin kuin rakenteellisesti, on tietysti tämä järjestysvallan horjuminen ja sen osana se, että Suomessahan oikeastaan jo silloin maalis-huhtikuusta 17 lähtien ajauduttiin vähän niin kuin semmoiseen tuplajärjestelmään, eli oli niin kuin kahdenlaisia kaarteja ja myös niin kuin poliittisesti oli olemassa eduskunnan rinnalla myös niin sanottu työväen eduskunta, jolla oli jopa sama nimi, joka ikään kuin haastoi niin kuin nimensäkin kautta kansallista parlamenttia. Eli siis kysymys on enemmän siitä todennäköisesti. Tämä on aika pitkälti tulkintani mukaan kysymys siitä, että Suomessa jotenkin se keskustelu pääsi polarisoitumaan. Sitä käytiin niin kuin oman puolueen lehdissä samanmielisten kesken omassa kuplassa eläen. Ja tavallaan niin kuin tämä sitten niin kuin, toistuu myös eduskunnassa, että jos katsotaan sitten bolsevikki vallankumouksen jälkeen eduskuntakeskustelua, niin se on erittäin polarisoitunutta. Siellä niin kuin marraskuussa jo uhataan suoraan väkivallalla niin kuin kansan edustajia suoraan henkilökohtaisesti, ja sitten puhutaan kansalaissodasta, johon tämä on johtamassa. Ja joko niin, että työväen luokka on aloittamassa sen, tai oikeastaan porvaristo on sen jo aloittanut, ja keskusta sitten on sitä mieltä, että tässä nyt todellakin joudutaan kansalaissotaan, jos ei ratkaisua löydetä. Eli siis kyllä mä näkisin, että tämä aika olennaista on se, miten asioista keskustellaan, miten ne määritellään, miten ne nähdään, eikä vain se, miten asiat todellisuudessa olivat. Kaikki kannattivat kansanvaltaa, mutta ymmärsivät sen hyvin eri tavoin.
Oikeastaan jatkaisin vielä tuosta, sä tuossa mainitsit, että itse asiassa suurin osa sit suomalaisista ehkä kauhistui sitten tästä, mihinkä tämä niin kuin pieni joukko vei. Ja tämä on tietysti vähän tämmöinen niin kuin rohkea heitto, mutta tässä ihan muutama päivä sittenhän tuli tutkimustuloksia tämän päivän sosiaalisen median keskustelussa, joka ärsyttää ihmisiä, että ikään kuin ääripäät siellä kuitenkin ikään kuin on saanut sen keskustelun mallin. Että onko tässä niin kuin yhtäläisyyttä siihen aikaan? Toki nyt meillä ei ole nälkäkatastrofia eikä tällaisia muita rakenteellisia seikkoja, mutta ikään kuin keskustelun tasolla onko tämä argumentaatio samantyyppistä sosiaalisen median ääripäiden joukossa?
No ei onneksi ihan yhtä pitkälle menevää, mutta siis rakenteellisesti samantyyppistä. Eli keskustellaan niin kuin vaan sen oman median piirissä, samanmielisten piirissä, ja sitten alkaa syntyä niitä viholliskuvia. Eli kun on ongelmia, niin se on aina vastapuolen syy. Se on salaliitto, jolla on tarkoitus joko murskata työväenluokka, jolloin taustalla on niin kuin porvariston kansainvälinen liittouma, tai sitten toisinpäin siellä niin kuin nyt veljellään bolsevikkien kanssa ja halutaan niin kuin tämä meidän itsenäisyys tuhota. Jos tästä jotain voitaisiin oppia, niin ainakin se on se, että miten tärkeää on keskustella samassa tilassa myös eri näkemyksiä omaavien kanssa, kasvotusten, ei mikään teknisen välinen, ei lehden tai ei somen kautta, ja tavallaan siellä hakea sitten yhteistä ymmärrystä, ja vaikkei sitä löytyisikään, niin se prosessi sinänsähän jo jossain määrin niin kuin oikeuttaa sitä päätöksentekoa. Ja mun mielestä tässä olennaista on se, että vaikka niin kuin enemmistön äänillä joku poliittinen linja valitaan, niin käytännössä toimivassa demokratiassa myös opposition ääni jollain tavalla kuuluu ja välillisesti vaikuttaa. Eli haetaan niin kuin kompromissia. Että tavallaan niin kuin osa tätä prosessia on tosiaan se säikähdystä, kuinka tässä pääsi näin käymään. Kun me oltiin se mallimaa Euroopan laajuisesti, siis maailman demokraattisin maa, näin sanottiin Saksan parlamentissa, näin sanottiin brittiparlamentissa, ruotsista puhumattakaan, mutta sitten vuonna 2018 Suomi on kaikissa näissä varoittava esimerkki. Että näin voi demokratialle pahimmillaan käydä. Mutta sitten taas vuonna 2019, just tämän säikähdyksen ansiosta, niin siinä onkin onnellisempi loppu. En väitä, että se olisi ollut niin kuin mitenkään helppoa. Siis jossain määrinhän kieltämättä ne jakolinjat ovat edelleen jossain olemassa. Ainakin niin kuin perheiden muistissa, ja ne saattaa sieltä tulla esille. Mutta niistäkin on hyvä niin kuin varmaan ääneen puhua ilman, että mitään syyllisiä haetaan.
Kiitoksia, Pasi. Nämä on myös asioita, jotka varmasti palataan tuolla paneelikeskustelussa sitten vähän myöhemmin tänään. Siirrytään pikkusen ajassa ehkä vähän tänne päin, ja seuraavana meillä on puhumassa tutkimusprofessori Niilo Kauppi. Hän on Fidipo-professorina Jyväskylässä, on toiminut tutkimusjohtajana Strasbourgissa tätä ennen Helsingin yliopistossa, Luxemburgin yliopistossa ja niin edelleen. Tuntee erittäin laajasti eurooppalaista yhteiskuntapoliittista keskustelua, muun muassa eurooppalaista hallintoa, korkeakoulutusta ja intellektuaalista radikalismia sekä politiikan teoriaa. Tänään Niilolla aiheena on demokratia Euroopan unionissa transnationaalisena innovaationa. Ole hyvä.
Joo, kiitos. Kiitos kutsusta. Oikein hauska olla täällä tässä tilaisuudessa. Ja ottaen huomioon tämän tilaisuuden luonteen, niin mä tuun käyttämään vielä ehkä leveämpää pensseliä kuin edelliset puhujat. Ja tuun suoristamaan aika monta mutkaa tässä esitelmän aikana, kun tämä on hyvin lyhyt esitelmä. Maria Makarov, biokemian ja molekyylibiologian professori Helsingin yliopistossa, entinen Euroopan tiedesäätiön ja Suomen Akatemian pääjohtaja, valitsi viime vuonna teknologian niin sanotun Millennium-palkinnon. Helsingin Sanomien haastattelussa häneltä kysyttiin, mikä on kaikkien aikojen tärkein keksintö. Hän vastasi, että se on demokratia. Hän perusteli valintaansa sillä, että kyseinen keksintö mahdollistaa kaiken, kuten hyvinvoinnin yhteiskunnassamme. Yhteiskuntatieteilijänä jäin miettimään sitä, mikä saa luonnontieteilijän valitsemaan demokratian. Miksei hän sanonut, että tuli, pyörä tai geeniteknologia esimerkiksi? Tässä lyhyessä puheenvuorossa esitän 5 syytä, jotka ovat saattaneet vaikuttaa hänen valintaansa. Ja toivottavasti Maria Makarov ei ole täällä paikalla. Ensimmäinen syy, miksi demokratia on kaikkien aikojen keksintö, on, että demokratia on globaali keksintö. Tämä on tavallaan terveen järjen vastainen argumentti. Suomalainen demokratia ei ole kuitenkaan sisäkutoinen, vaan globaali ilmiö, joka on riippuvainen siitä, mitä tapahtuu sen ulkopuolella. Asian voi myös sanoa niin, että demokratiaa ei ole Suomessa ilman demokratiaa muualla. Demokratia Suomen ulkopuolella on suomalaisen demokratian olemassaolon ennakkoehto. Ja Suomi voi vaikuttaa demokratian kehitykseen liputtamalla kaikissa yhteyksissä ja kehittämällä omasta puolestaan demokraattisia arvoja ja käytänteitä, demokraattista kulttuuria. Taustan tälle väitteelle antaa se toteamus, että on olemassa globaaleja kulttuurisia ja organisatorisia malleja, joita Suomessakin seurataan. Suomi on osa globaalia maailmaa. Televisiossa olen seurannut, kuten monet muutkin, suomalaista presidenttinimistä ohjelmaa. Lehdistössä valitetaan, että ohjelma vain kopioi amerikkalaisia malleja. Se ei ole originellia suomalaista. Suomalaisen pitäisi selvästi erottua muista, mieluummin ruotsalaisesta. Samalla ymmärretään, että Suomi on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa tietyt hallintasuhteet, länsimaisen tai pohjoisen pallonpuoliskon formaatin ja ohjelmien dominanssi määrittelee pelin hengen, ja tämä on keskeinen osa tätä meidän todellisuuttamme. Yliopistomaailmassa on samanlaisia trendejä. Eli maailmaa dominoi länsimäinen malli, joka toimii esikuvana, jota muut kopioivat. Poliittisessa maailmassa tilanne on monessa suhteessa aivan sama. Demokratia on osa tätä kuvaa. On kansainvälisiä malleja ja paikallisia sovellutuksia. Demokratia on samaan aikaan universaali ja paikallinen ilmiö. Samoin kuin nationalismi, se on transnationaalinen keksintö. Miksi Suomessa on demokratiaa? Siksi, koska demokratia on olemassa muuallakin. Miksi Suomessa haastetaan tällä hetkellä demokratiaa? Siksi, koska sitä haastetaan muualla. Eli Suomi on orgaanisesti kytköksissä laajempiin poliittisiin prosesseihin. Samaa voi siis sanoa äärioikeiston noususta, boteista ja tietokoneohjatusta propagandasta. Monesta muusta suomalaisena pidetystä poliittisesta ilmiöstä. Eli Suomi on osa laajempia prosesseja samaan aikaan, kun sen pitäisi jotenkin erottua muista, olla suvereeni tai itseriittoinen. EU:sta on tullut toinen koti Suomen poliittiselle järjestelmälle, ja tämä luo uusia haasteita demokraattiselle hallinnalle, sillä nyt tärkeitä suomalaisia päätöksiä tehdään Brysselissä, Strasbourgissa ja Luxemburgissa. Yksi ongelma on, että poliittinen kieli ei seuraa poliittisen vallan muutoksia. Puhutaan edelleenkin niin, että Suomi olisi vain Suomi. Toisaalta suomalaista demokratiaa voidaan nyt kehittää eurooppalaista demokratiaa kehittämällä. Kyseessä on interaktiivinen prosessi. Toinen syy, miksi demokratia on kaikkien aikojen tärkein keksintö, mielestäni liittyy siihen, että se on sosiaalinen innovaatio. Se on keksintö, joka vaikuttaa myönteisesti ihmisten elämään vastaten heidän sosiaalisiin tarpeisiin. Se on ei-kaupallinen, ei-voittoa tavoitteleva keksintö. Kukaan ei omista demokratiaa, siihen ei ole kenelläkään yksinoikeutta, monopolia eikä myöskään patenttia. Sen kehittymistä eivät ohjaa taloudelliset intressit. Ohjelmointikielellä sanottuna se on avoin lähdekoodi. Kukin laittaa siihen oman panoksensa ja muokkaa sitä tiettyyn rajoituksiin. Demokratia avoimena lähdekoodina tarkoittaa, että jokaisen sukupolven on keksittävä se uudestaan omien kokemustensa ja ajan haasteiden kautta. Demokratia on kuin ajaisi polkupyörällä. On poljettava koko ajan, jos lakkaa polkemasta, niin kaatuu. Tänä päivänä näitä demokratian haasteita ovat äärioikeisto, eriarvoisuus ja digitalisaatio. Eri tavoin ne kaikki rajoittavat avointa ratkaisujen etsimistä yhteisille ongelmille. Esimerkiksi digitalisaatio ja moderni teknologia tuntuu usein olevan hyvän ja pahan tuolla puolen, lainatakseni Nietzscheä. Mutta myös sillä on hyviä ja huonoja vaikutuksia. Yhtäältä se saattaa auttaa julkisten palvelujen kehittämisessä, toisaalta se saattaa keskittää taloudellista ja poliittista valtaa ja eriarvoistaa yksilöitä. Teknologia on myös demokraattisten ja epädemokraattisten prosessien läpikäymää, sillä erilaiset teknologiat edellyttävät erilaisia hallinnan muotoja. Usein tätä aspektia ei haluta nähdä, vaan ajatellaan, että teknologia on poliittisesti neutraalia ja sillä ei ole vaikutusta demokratiaan. Demokratia immateriaalisena keksintönä, joka on paradoksaalisesti jatkuvasti keksittävä uudestaan, kuvastaa sitä, että demokratia on ikihaaste, johon ei ole olemassa lopullista ratkaisua. Se lakkaa olemasta avoin lähdekoodi silloin, kun joku esittää sille lopullisen ratkaisun, kuten eräät ovat historian saatossa yrittäneet tehdä. Kun sitä ei voida enää kehittää, tai kun sen kehitys keskeytetään monopolisaation seurauksena, silloin kaadutaan. Demokratia usein kuvataan yksilöiden itsehallinnon muodoksi. Haaste on siinä, että koska demokratia on julkinen, kollektiivinen tai vielä yhteisöllinen keksintö, niin jokaisen meistä yhteisön jäsenenä on myös käytävä itsessämme nämä haasteet läpi ja löydettävä niihin vastaukset, jotka vastaavat demokratian periaatteita, etenkin julkisuutta ja avoimuutta. Erässä mielessä jokainen meistä kansalaisena joutuu käymään läpi sen saman kasvuprosessin, jonka meidän yhteisömme on käynyt läpi. EU:ssa olemme nähneet, että näitä periaatteita ei noudateta kaikkialla. Demokratian yksi peruspilareista sananvapaus on uhattuna Unkarissa ja Puolassa. Viktor Orban on viime aikoina ottanut maalitaulukseen George Soroksen avoimen yhteiskunnan säätiön. Myös maissa, jotka ovat merkittävästi kehittäneet nykyistä modernia demokratiakäsitystämme, kuten Ranskassa, vapaa lehdistö on jatkuvan manipulaation ja painostuksen kohteena. Poliittiset ja taloudelliset intressit pyrkivät kontrolloimaan julkista sanaa. Ranskassa todellisesti riippumattomia lehtijulkaisuja on enää muutama jäljellä tänään. Myös oikeuslaitos joutuu jatkuvasti kamppailemaan itsenäisyytensä puolesta. Tässä suhteessa Marine Le Penin valinta presidentiksi saattaa olla suurin ranskalaista demokratiaa koskeva turvallisuusuhka sitten toisen maailmansodan. Näin ollen olisi virhe ajatella, että demokratia voidaan saavuttaa lopullisesti, että se on pysyvä olotila, että se ei edellyttäisi jatkuvaa ylläpitoa. Kolmas syy, miksi demokratia on kaikkien aikojen tärkein keksintö, on, että demokratia on universaali hyvä. Käyttääkseni sosiologi Pasi Falkin aikanaan heittämää suomenkielistä termiä, demokratia ei ole hyödyke, vaan hyväke. Good on englanninkielinen termi, jota käytetään molempia kuvaamaan. Jos löytäisimme Valtamerestä saaren, jossa asuu kivikautinen heimo, niin heille välittömästi annettaisiin demokratian ulkoiset tunnusmerkit, instituutiot, kuten eduskunta, presidentti, vapaa lehdistö, vaalit ja niin edelleen. Demokratia on modernin yhteiskunnan ja kehityksen symboli. Kaikki haluavat olla demokraattisia, eritoten diktaattorit. Valko-Venäjällä ja Pohjois-Koreassa pidetään säännöllisin väliajoin vaalit. Eli jopa siellä käydään läpi demokratian pakolliset ulkoiset liikkeet. Demokratia universaalina hyvänä antaa itsevaltialle uskottavuutta, jota hän ei muuten saisi. Tai ainakin näin hän kuvittelee. Joskus tietenkin on vaikea erottaa toisistaan demokratia koristuksena ja yhteisön ja yksilöiden itsehallintona. Unkarissa näiden sekoittaminen toisiinsa on osa hallitsevien klikkien valtastrategiaa. Neljäs syy, miksi Maria Makarov saattoi valita demokratian, on, että demokratia on ihmisyhteisön itsehallinnan muoto, ongelmien rauhanomaisen ratkaisun malli, jossa seurataan proseduureja tai menettelytapoja, kuten Pasi Ihalainen äsken mainitsi. Se on Immanuel Kantin termiä käyttääkseni ohjaava idea tai regulatiivinen idea, kuten tähti taivaalla, jota merenkulkijat seuraavat löytääkseen tiensä satamaan. Sitä ei voi saavuttaa, mutta se organisoi yhteiset voimat ja ponnistukset tiettyyn arvolatautuneeseen suuntaan. Kreikkalainen valtiomies Perikles ilmaisi tämän proseduurin perusidean Tykydideksen Peloponnesolaissodissa. Ylintä päätösvaltaa käyttää kansankokous. Järjestelmässämme päätösvalta kuuluu monille eikä harvoille. Lakimme takaavat kaikille yhtenäiset oikeudet. Me noudatamme lakeja, etenkin niitä, jotka suojelevat sorrettuja. Tämä oli tietenkin siihen aikaan vallankumouksellinen ajatus. Siihen asti kuninkaat ja papit olivat päättäneet kansan asioista. Eli kohtalo tai jumalten puuttuminen ihmisten asioihin korvautuu kansan tai sen edustajien julkisella debattilla ja keskustelulla toimitettuun hallintaan tai itsehallintaan. Tämä yksinkertainen, mutta hyvin vaativa periaate johdattaakin minut viidenteen syyhyn, miksi demokratia on kaikkien aikojen tärkein keksintö. Demokratia, tiede ja filosofia kehittyivät suurin piirtein samoihin aikoihin samassa paikassa. Ne jakavat saman tietoteoreettisen perustan. Mitään ei oteta annettuna, kaikki voitiin asettaa kyseenalaiseksi. Tiede ja demokraattinen päätöksenteko noudattivat samaa periaatetta. Avoimuuden ja väittelyn kautta löydettiin ratkaisut ongelmiin. Olivat ne sitten sodan julistusta, planeettojen liikkeet. Vaikka todellisuus on tietenkin paljon sotkuisempi, niin ainakin ideaalina paras argumentti voittaa. Kärjistäen voitaisiin sanoa, että tiedettä, siten kun me sen tunnemme tänään, ei olisi olemassa ilman demokratiaa. Ne löytävät alkuperänsä avoimesta lähdekoodista. Tykydideksen historian kirjoitus noudatti myös samaa kaavaa. Häntä kiinnosti vallankumouksellisessa historian kirjoituksessaan inhimillisen toiminnan syiden ja motiivien vuorovaikutus. Tämä oli uutta. Dissonanssia ja ristiriitoja syntyy silloin, kun maallinen auktoriteetti yrittää ohjata ja kontrolloida tiedettä ja sen tavoitteita. Tästä varoitti jo Immanuel Kant. Ja mehän olemme nähneet, minkälaista tiedettä lainausmerkeissä Lisenkon biologiasta erilaisiin rotuoppeihin autoritääriset järjestelmät ovat tuottaneet. Demokratian kulttuurin kehittäminen ei siten ole ristiriidassa tieteen vapauden vaalimisen kanssa, aivan päinvastoin. Demokratia voidaan kehittää vain sen ehdoilla, taistellen avoimuuden, tasa-arvon, reiluuden ja julkisuuden puolesta, Jyväskylässä yhtä hyvin kuin Brysselissäkin. Ehkä suurin turvallisuusuhka ei ole niinkään ulkoinen vaara, kuten sotilaallinen hyökkäys tai ilmastonmuutos, kuin se, että näiden periaatteiden puolesta lakataan toimimasta, siis lakataan polkemasta. Uusien väestöryhmien tulo Suomeen, heidän kotiuttamisensa, uusien teknologian haasteet ovat tällaisia muutostekijöitä, joihin pitää aktiivisesti etsiä demokraattisia vastauksia. Ja sitten lopuksi mä yritin tiivistää, että minkä takia Marimar Makarov valitsi demokratian kaikkien aikojen tärkeimmäksi keksinnöksi, niin hän valitsi sen, koska demokratia on globaali sosiaalinen innovaatio, joka avoimena lähdekoodina edustaa proseduaalista universaalia hyvää. Kiitos.
No niin, tämä kiitoksia Niilo, tämä herättää varmasti paljon ajatuksia. Nämä demokratian määritykset, minkälaisia mietteitä yleisöllä siellä on?
Tässä tuntuu, että tämä demokratia on määritty niin jotenkin vähän erilaisiksi kuin kahdella edellisellä puhujalla. Et mä niin jotenkin ymmärsin, että heillä tämä oli niin yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Mutta mitä se demokratia sitten minulla tämmöisellä tavallisella mummelilla, niin muuta on kuin yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Ja siitä taas joudutaan tähän toiseen kuoppaan, että jos mä niinku yleisesti ja yhtäläisesti niinku jonkun virheajattelun vallassa valitsen sen Hitlerin, niin mitä sitten sille demokratialle tapahtuu? Mutta että lähinnä se mun kysymys on se, että miten tämä niinku tää määrittely on erilainen kuin näillä kahdella edellisellä.
Joo, vastaanko minä nyt? Joo. No sananvapaushan on tavallaan niinku monessa suhteessa vaikka yhtäläinen. Siis mä luulen, että edelliset puhujat, niin ensinnäkin he puhuivat paikallisesti niin sanotusti. Että puhuivat Suomen historiasta, Pohjoismaiden historiasta enimmäkseen. Mä halusin puhua demokratiasta tämmöisenä globaalina tai universaalina ideaalina. Ja siinä julkisuus, sananvapaus ja avoimuus on hyvin tärkeitä tämmöisiä periaatteita, ei pelkästään niin kuin yleinen yhtäläinen äänioikeus. Että ja monessa paikassa, niin kuin mä tuossa sanoin äsken, niin sananvapaus ja avoimuus ovat uhattuina tällä hetkellä, ei itse asiassa niin kaukana edes tässä, missä me nyt ollaan. Että mä luulen, että se on tämmöinen jatkuva haaste tavallaan niin kuin taistella näiden puolesta. Että se oli niin kuin se idea, mikä mulla oli.
Voisin vähän vaikka tuosta yrittää jatkaa, että miten sä näkisit, niin kuin kaupunginjohtajakin tuossa alkupuheenvuorossa esitti hieman huolestuneisuuttaan äänestysprosentin laskemisesta, että onko tämä merkittävä uhka demokratialle. Ja tietysti tähän liittyy myös sitten se, että niin Marine Le Pen kuin monet muutkin, hehän ovat tässä demokraattisessa prosessissa kuitenkin ehdokkaina. Että tämä on myös aika kompleksi ilmiö.
No tämähän on hyvin monimutkainen ja totta kai niin kuin se, että jos ei äänestetä enää, niin se on hirveän suuri ongelma. Jos ei osallistuta poliittiseen järjestelmään aktiivisesti, se on suuri ongelma. Ja mitä Le Penin tulee, niin Le Pen on hyvin suosittu tällä hetkellä Ranskassa. Nyt kaikki sanoo, että no ei häntä varmastikaan valita presidentiksi, mutta eihän sitä tiedä. Tässähän kävi muutama kuukausi sitten vähän hassusti tuolla toisella puolella. Et ei sitä tiedä. Se ongelma tavallaan on se, että mikäli Le Pen valita, mä puhun tästä vähän enemmän kuin tämä asia, mistä mä tiedän vähän enemmän, niin se ongelma on se, että ranskalainen poliittinen järjestelmähän on tällainen presidentiaalinen järjestelmä, joka meillä oli täällä muutamia vuosikymmeniä sitten, ja sitten tehtiin näitä uudistuksia. Eli Jenkeissä on, Yhdysvalloissa on kuitenkin aika paljon tämmöisiä checks and balances, joilla voidaan kontrolloida tavallaan presidentin tekemisiä, näitä executive orders ja muita, mutta Ranskassa niitä on hyvin paljon vähemmän. Ja tämä on se, mikä huolestuttaa ihmisiä niin kuin ennen kaikkea, ei Ranskassa ainakin, ei välttämättä se, mitä Euroopalle tapahtuu. Meitä taas kiinnostaa täällä, että mitä tapahtuu Euroopalle sen jälkeen. Mutta siis se, että siellä esimerkiksi presidentin nimitysoikeus on hyvin tärkeä. Esimerkiksi vuonna 1981, kun François Mitterrand valittiin ensimmäistä presidentiksi, ensimmäinen sosialistinen presidentti, niin puolentoista vuoden päästä siitä niin 90% prefekteistä oli laitettu pellolle ja nimitetty uusi, jotka oli lähempänä hänen puoluettaan. Eli ihmiset on huolissaan siitä, että esimerkiksi paikallisella tasolla, niin siellä on yhtäkkiä paikallisella tasolla Ranskassa tämmöisiä äärielementtejä tavallaan päättämässä asioista.
Pauli Partasella oli.
Joo, kiitoksia. Tässä tuli mieleeni, kun tästä äänestysaktiivisuudesta, joka on erään tutkijan sanoin, niin että uhkaa valua alle 50% kunnallisvaaleissa. No sitten samanaikaisesti tässä muutama viikko sitten kunnallisalan kehittämissäätiö julkaisi tutkimuksen, jossa selvitettiin ihmisten luottamuksen tilaa päättäjiin, jossa oli EU-päättäjät vähiten, kansanedustajat toiseksi vähiten, ja sitten kunnallisen päättäjiin hieman paremmin näitä kahta aikaisempaa. Niin miten, onko tässä selvä korrelaatio sitten tähän äänestysaktiivisuuteen ja sitten ihmisten käsitykseen siitä, että miten luotetaan päättäjiin?
Niin, kyllä sellaisiakin tutkimuksia on, jotka mittaa sitä, että mikä on ihmisten niin kuin fyysinen etäisyys siihen poliittiseen instituutioon, eli kunta, eduskunta, Euroopan parlamentti, joku muu, ja sitten löydetään korrelaatiota, että itse asiassa se luottamus niin kuin vähenee mitä kauemmas niin kuin se tavallaan niin kuin se auktoriteetti, se instituutio niin kuin sijoittuu siihen, että kyllä varmasti näin on, mutta tämähän on tavallaan niin kuin se, mikä on, ja tämä koskee myös Euroopan parlamenttia, jota mä tunnen vähän paremmin, niin siellähän on äänestysaktiivisuus Euroopan parlamentin vaaleissa on hyvin matalaa myös. Ja se ongelma tai yksi ongelma, mikä siihen liittyy, on se, että paradoksaalisesti tavallaan niin kuin samaan aikaan, kun Euroopan parlamentin valta on kasvanut, eli periaatteessa sillä tehdään tärkeimpiä päätöksiä tänään kuin 20 vuotta sitten, niin äänestysprosentti on laskenut. Eli periaatteessa ihmisillä on enemmän vaikutusvaltaa tavallaan siihen, että ketä siellä istuu ja näin, mutta he eivät tavallaan käytä sitä. Eli se on niinku yksi ongelma myös, että se ei pelkästään riitä, että pitäisi olla aktiivisesti käyttää sitä ääntään.
Matti Manninen.
Kiitos, tosi mielessä keskustella, mutta sanoit, että ollaan huolissaan siitä, että jos Le Pen tulee, niin onko tämä niin kuin demokratia-ongelma, onko se joku vika, jos hänet demokraattisesti sinne valitaan ja kaikki on siitä huolissaan, niin missä mättää?
Niin, no siinä tullaan näihin siis tavallaan hänet valitaan, niin, no hänet valitaan siihen, tai ne henkilöt, jotka äänestävät, valitsevat hänet siihen, mutta ei se siinä mielessä toimi, että jos 40% ihmisistä käy äänestämässä, tai 40, niin silloinhan se ei oikein pelaa se niin kuin homma, että hyvin pieni osuus väestöstä itse asiassa pääsee määrittelemään siinä tapauksessa, että kuka... Niin, haluaa määritellä. Ja siinä mielessä niin se ei toimi, se systeemi, ja jotain siinä pitäisi tehdä. Ja on tässä ollut sitten keskusteluja siitä, että sitä koska Ranskassahan ei ole tämmöistä suhteellista vaalitapaa, niin semmoinen pitäisi introdusoida, että se tavallaan... Niin kuin, Ei presidentti kuin näissä muissa vaaleissa ei ole, ja se on tavallaan sitten estänyt sen, että tämä puolue olisi päässyt toimimaan niin kuin tämmöisissä normaaleilla poliittisilla foorumeilla tavallaan, että se nyt on yksi ongelma myös.
Pitäisikö meidän saada äänestyspakko demokratialle?
Niin, no joissakin maissahan on, muistaakseni Belgiassa. Niin. Niin, no silloin voi äänestää akuankkaa tai jotain.
Joo, Kirsi Knuuttila ja kunnallisvaaliehokas on sitten tuossa paneelissa myöhemmin. Mä oikeastaan kommentoisin tätä asiaa liittyen tämmöiseen radikaalisoitumiseen, että ongelma on nimenomaan se, että ainakin huoli on suuri siitä, että jos hän saa vallan, niin se meidän nykyinen demokratiakäsitys vaarantui. Ja tämähän on nyt tapahtunut jo Amerikassa osittain. Eli heidän presidentti kyseenalaistaa muiden näkemyksien olemassaoloa ja oikeutusta, mikä ei kuulu demokratiaan ja vapaaseen järjestelmään. Ja hän ei myöskään kunnioita tasavertaisesti oman maan kansalaisia. Ja tämä on se pelko, mikä liittyy näihin huoliin tietyissä demokraattisissa ratkaisuissa.
Joo, ilman muuta. Ja samanlaisia signaaleja on tulossa myös Le Penin puolueen puolelta, ja tätä pelätään tietenkin. Siis sitä pelätään, että tämä kansallinen rintama, tämä tämmöinen ääripuolue pääsee kontrolloimaan niin kuin oikeusjärjestelmä, oikeuslaitos, mikä on nyt ehkä vähän vaikeampaa, mutta ainakin niin kuin lehdistön vapauteen käy kiinni hanakammin ja pyrkii kontrolloimaan. Sitä on nyt jo evidenssiä siitä, että ilman muuta näin on.
Kiitoksia, Niilo. Mennään ohjelmassa eteenpäin. Meillä on seuraavana puhujana professori Marja Keränen politiikan tutkimuksesta yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselta. Hän on aiemmin tai tutkii hyvin laajasti hallinnan ja demokratian suhteita ja on johtanut muun muassa Suomen Akatemian rahoittamia hankkeita, jossa ehkä nimet kertovat paljon: sameita vesiä, demokratia ja hallinta multilateraalisessa valtiossa. Ja toinen hanke on ollut superdemokratia osallistavan käänteen kriittinen arviointi. Ole hyvä, Marja.
Minulla ei ole lainkaan kalvoja. Kalvot ovat tässä esitysten edetessä vähentyneet. Toivottavasti myöskään nämä demokratian näkymät ei sitä myötä siis synkkene. Ja nyt kyseessä on siis demokratian nykytila. Otsikko on superdemokratia vai kriisi. Ja minäkin lähden tässä puheenvuorossa siitä, että demokratian kannalta olennaista on ei vain institutionaalinen järjestely tai kerran saavutettu tila ja sitten pysyväksi ajateltu tila, vaan tärkeää on prosessi, se, että polkupyörällä poljetaan koko ajan. Ja tämä myös tarkoittaa sitä, että demokratian toimivuutta on tarkasteltava koko ajan. Se näkökulma, jonka otan tähän tarkasteluun, on ne välitysmekanismit kansalaisten ja poliittisen päätöksenteon välillä, joita demokraattisuus myöskin edellyttää. Vuoropuheluna, kiistämisenä, epäluulona, tyytymättömyytenä, mahdollisuutena vaatia parempaa. Mitä sitten on tapahtunut näille välitysmekanismeille ja miten kansalaiset ovat pystyneet vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon? Meille kyllä kerrotaan, että Suomi on demokratian mallimaa, ja onnellisuudessakin suomalaiset sijoittuvat vertailumittareilla aika korkealle, luulemme. No, tutkijasta ei ole kuitenkaan kovin paljon hyötyä kenellekään, jos lähtisin tässä toistelemaan näitä vakuutuksia ja kertoilemaan, miten näillä monilla indikaattoreilla pärjäämme hienosti. Sen sijaan voi yrittää ymmärtää vähän laajemmin, mistä demokratiassa on kysymys ja miten se toimii. No, miten kansalaiset ovat voineet Suomessa tehollisesti vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon? Ja mitä muutoksia tässä suhteessa on tapahtunut? Nojaan italialaisen Antonino Palumbon periodisointiin ja seuraan sitä periodisointia ja jaan tämän tarkastelun neljään jaksoon, jotka itse asiassa vähän jatkavat tuosta Pasin, siitä, mihin Pasi päätti. Eli näistä periodeista ensimmäinen oli hyvinvointivaltion kasvun ja pluralistisen moniarvoisen kansalaisosallistumisen kausi 1900-luvun alusta aina toisen maailmansodan jälkeiselle hyvinvointivaltion vakiintumisen kaudelle. Kansallisvaltion vakiintumisen myötä pystytettiin myös hyvinvointivaltio, jossa hyväntekeväisyydestä ja köyhäinavusta siirryttiin sääntelyyn, vakuutusjärjestelmiin ja julkisten palveluiden universaaleihin sovelluksiin. Nämä syntyivät, kun kansalaisjärjestöt ja joukkoliikkeet vahvistuivat ja osallistuivat aktiivisesti julkisten asioiden hoitoon. Puolueet ja kansalaisjärjestöt olivat ne kanavat, joiden kautta ihmiset organisoituivat yhdistyksiin, raittiusliikkeeseen, nuorisoseuraliikkeeseen, urheiluseuroihin, maamiesseuroihin, työväenliikkeeseen, marttoihin ja naisyhdistyksiin, niin kuin Petri täällä aikaisemmin jo mainitsikin. Hyvinvointivaltion kehittymistä ei voi tarkastella pohtimatta kansalaisjärjestöjen aktiivista roolia tässä. Ne kanavoivat ihmisten vaateita poliittisen päätöksentekoon ja ristiriitojen kautta kiinnittivät kansalaiset politiikkaan. Sitten seurasi korporatismin kausi, jolloin voimakkaimmat kansalaisjärjestöt, palkansaaja- ja työnantajajärjestöt kasvoivat kovasti ja muodostivat monitasoisia organisaatiorakenteita. Näiden synnyn myötä tuli mahdolliseksi tehdä keskitettyjä työehtosopimuksia ja valtion mukaan tullen myös tulopoliittisia kokonaisratkaisuja, joihin sidottiin palkkaratkaisujen lisäksi muitakin asioita. Järjestöillä oli vahva rooli valtiollisessa päätöksenteossa ja asioiden valmistelussa, komitealaitoksenkin kautta, ja sosiaaliset konfliktit tulivat sovitetuiksi, ja puolueetkin alkoivat muodostaa laajoja koalitiohallituksia. Tämän seurauksena syntyi kuitenkin myös niin suurta yksimielisyyttä, että politiikka näytti koko katoavan politiikasta, eikä puolueiden välillä voinut enää nähdä eroja. Massaorganisaatioiksi muodostuneet puolueet menettivät joukkopohjansa ja niistä alkoi muodostua vaaliorganisaatioita. Kun organisoituneella kansalaistoiminnalla oli entistä vähäisempi rooli, vaalit näyttäytyivät pääasiallisenakin vaikuttamisen kanavana. Ristiriidat saatiin pasifioiduksi ja keskitetty järjestelmä sitoi järjestöjen jäsenjoukot yhteisiin ratkaisuihin. Kolmanneksi, tätä vaihetta seuraavan thatcherilaisen neoliberaalin vallankumouksen vahvimmaksi tavoitteeksi tuli kuitenkin juuri ammattiyhdistysliikkeen vallan murentaminen, jossa se Britanniassa onnistui huomattavasti paremmin kuin Suomessa. Ja täällä vieläkin keskustelemme tuporatkaisujen purkamisen tavoista. Neoliberaalin vallankumouksen tavoitteeksi tulikin nähdä kansalaiset kuluttajina, jotka valinnanvapauden merkeissä tekevät henkilökohtaisia valintoja palveluiden markkinoilla. Julkista toimintaa onkin tämän vallankumouksen nimissä viime vuosikymmenet yksityistetty ja markkinoistettu. Uuden julkisjohtamisen opit ovat vieneet tilaaja-tuottajamalleihin, joissa tilaajana voi olla kunta, mutta kansalaisjärjestöistä onkin yritysten ohella nyt ehkä tullut palveluiden tuottajia. Kansalaisjärjestöjä alettiinkin kutsua kolmanneksi sektoriksi, ja tässä roolissa kansalaisjärjestöissä ei painotu niinkään jäsenten intressien ajaminen ja niiden edustaminen suhteessa poliittiseen päätöksentekoon, vaan palvelutuotanto. Kansalaisenkin rooli on melko riisuttu. Hän valitsee tarjolla olevista palveluista mieleisensä ja mahdollisesti osallistuu palvelujen laadusta tehtyihin asiakaskyselyihin. Muutoksen keskeisenä piirteinä onkin asioiden siirtäminen pois poliittisten kysymysten piiristä, niiden epäpolitisoiminen ja vastuiden siirtäminen yksilöille, asioiden esittäminen vaihtoehdottomina. Myös julkishallinnon, mutta myös kansalaisjärjestöjen toimintalogiikat, niiden ohjaus- ja arviointikäytännöt ovat muuttuneet markkinomaisiksi. Myös kansalaisjärjestöjen toimintatavat ovat toimintatapoja ohjaa taloudellinen tehokkuus, ja se on noussut niissä keskeiseksi tavoitteeksi. Näiden kustannuksella perinteinen järjestödemokratian ja vapaaehtoistoiminnan luonne ehkä väistyy. Kansalaisjärjestöissäkin tarvitaan palkallista henkilökuntaa ja eletään projektirahoituksen sykleissä. Demokratian ja poliittisen päätöksentekoon suuntautuvan kansalaistoiminnan kannalta kuluttajakansalaisen rooli on kuitenkin todella kapea, eikä palvelujen tuottamiseen suuntautuva kansalaisjärjestö enää ole se voima, joka välittää jäsenistön intressejä poliittiseen päätöksentekoon. Näin myös poliittisen järjestelmän legitimaatioperusta, kansalaisten luottamus ja kapasiteetti saada intressejä välitetyksi, jää varsin heikoksi. Kun välitysmekanismeja kansalaisilta poliittisen päätöksentekoon ei ole tai ne ovat tukkeutuneet, asioiden valmistelun taso muuttuu myös heikoksi. Lausuntokierrosten koonnat muuttuvat koosteiksi erilaisista mielipiteistä, joista ei kuitenkaan ole käyty punnitsevaa keskustelua. Valtionhallinnossa valmistellaan nyt keskittämisuudistusta ja päätöksenteon pohjaksi kaivataan tutkittuun tietoon perustuvaa politiikan tekoa, ikään kuin tutkittu tieto olisi ristiriidatonta ja teknokraattisesti tuotettavissa. Kun asian valmistelussa ei kuulla eri osapuolia ennen hallituksen esitysten tekemistä, Sipilänkin hallitus testaa aloitteensa julkisuudessa, ja jos palaute on huonoa, se peruu aloitteensa. Poliittisen järjestelmän legitimiteetistä onkin ryhdytty kantamaan huolta. On syntynyt tarve osallistaa kansalaisia. 1990-luvulta lähtien on yleistynyt puhe uudesta demokratiasta ja osallistavista kokeiluista, joiden malleja on myöskin levitetty maailmanlaajuisesti. Osallistavaa budjetointia, kansallisraateja, deliberatiivisia kokeiluja, konsensuskonferensseja, kuulemismenettelyjä, kokemusasiantuntijuutta. Näihin hankkeisiin, kokeiluihin ja innovaatioihin on liitetty myös toiveita siitä, että demokratia näiden kautta toimisi paremmin ja niistä puhutaan uutena demokratiana. Myös uuden sosiaalisen median nähdään mahdollistavan paremman vuorovaikutuksen hallinnon ja kansalaisten kesken. Uusia osallistumisen tapoja esitellään meille superdemokratiana. Näitä kokeiluja ja innovaatioita ovat markkinoineet meille ylikansalliset organisaatiot, kuten OECD. Viimeksi pari päivää sitten Sitra julkaisi muistion demokratian vaikeuksista kohti tulevaisuuden osallisuutta. Tai kuun alussa Helsingin Sanomat otsikoi koko sivun juttunsa: demokratiaa aiotaan päivittää. Porvoossa toukokuussa järjestettävästä tapahtumasta, jossa kansainväliset someaktivismin innovaattorit kokoontuvat. Tämä tapahtuma kuuluu samaan sarjaan kuin tämäkin tilaisuus itse asiassa. No, Suomenkin valtionhallinnossa tällaisia hankkeita kovasti edistetään, ja vireillä on juuri myös demokratiapalkinnon jako jollekin nimetyistä paikallisista hankkeista. Älkää ymmärrättäkö väärin, kyllä nämä minustakin voivat olla hyviä. Osallistavat hankkeet voivat tuoda kansalaisten tietoa ja kokemusta julkisen hallinnon toimijoiden tietoon ja siten auttaa parantamaan palveluja. Näihin osallistuvan kansalaisen kannalta voi olla hyvin palkitsevaa saada äänensä kuuluviin. Päätöksenteon tietopohja voi hyvinkin parantua, kun kansalaisten kannat tulevat esille. Paikallisyhteisöt voivat aktivoitua tarttumaan lähiympäristönsä asioihin oma-aloitteisesti. Puheeseen osallistavista hankkeista liittyy kuitenkin myös ongelmia, joita kannattaisi ottaa huomioon. Ne ovat minusta outoa kyllä viranomaislähtöisiä ja niiden agenda ja toimintatavat ovat jo valmiiksi rajattuja. Niissä voi nähdä painotuksen juuri paikallisiin asioihin, mikä sinänsä on hyvä, mutta samalla ne rajaavat yleisempiä asioita ulkopuolelle. Niissä voi nähdä vahvaa konsensuspainotteisuutta ja toivetta yhteisymmärryksen löytymisestä, mutta tuon konsensushakuisuuden voi nähdä myös toisia ääniä ja ristiriitaisia intressejä nujertavina. Niiden voi myös todennäköisemmin nähdä aktivoivan niitä kansalaisia, jotka jo ennestään ovat aktiivisia. Kun vaaliosallistumisen osalta paraikaa kuilu hyväosaisten ja huono-osaisten välillä näyttää vakavasti suurenevan, eivät osallistavat hankkeet välttämättä tätä kuilua pienennä, vaan ehkä päinvastoin moninkertaistavat aktiivien vaikutusmahdollisuudet. Myöskään edustavuuden ongelmat eivät uusilla areenoilla poistu, ja myös hankkeiden vaikuttavuutta poliittisen päätöksentekoon voi epäillä, etenkin kun näiden hankkeiden liityntä edustuksellisten elinten päätöksentekoon voi olla heikkoa. Ilman edustuksellisuuden tuomaa legitimaatiota ei länsimaisissa demokratioissa sen määritelmänkään mukaisesti kuitenkaan voida toimia. Jari Vuori kirjoittaa hiljattaisessa hallinnon tutkimuslehdessä, että lukuisat uudistukset liittyen yhteistuotantoon, kansalaisten osallistamiseen, itsehoitoon, itseorganisoitumiseen ja niin edelleen ovat olleet esillä jo parikymmentä vuotta. Näille on silti edelleen ollut jossain määrin ominaista se, että osallistaminen on ollut organisointia, ei sen tarkkaa analyysiä tai mahdollistamista. Eli vaikka liikkeellä on oltu jo parikymmentä vuotta, toiminta nähdään usein edelleen kokeiluina, ei pysyvinä ratkaisuina. Jonkin uuden tulemisena, vaikka kokemuksia hankkeista on jo aika pitkältä ajalta. Minusta on nurinkurista, että puhe demokratiasta ei kohdennukaan poliittishallinnollisessa järjestelmässä tapahtuneisiin muutoksiin ja niistä aiheutuviin demokratiaongelmiin, vaan siihen, miten kansalaiset edelleen saadaan äänestämään. Tässä siirtymässä äänestämisestä tulee hallinnoinnin kohde ja poliittisten ratkaisuiden poliittisen keskustelun sijaan legitimaatio-ongelmalle etsitään teknologisia ratkaisuja. Somesta voi löytyä ratkaisu moneen ongelmaan, mutta sen avulla tuotettujen ratkaisuiden voi nähdä myös synnyttävän uusia ongelmia. Ehkä vain aktiivisemmat tarttuvat joukkoistamishankkeisiin, mutta muut eivät. Valtionhallinnonkin teksteissä nähdään jakoa pieneen politiikkaan ja suureen politiikkaan, jossa kansalaisvaikuttamiselle kaavaillaan tätä pienen politiikan osiota. Kyllä varmasti osallistaminen auttaa hallintoa, mutta onko se demokratia? Kansalaisilla voi olla hyviä syitä jättää äänestämättä tai osallistumatta, jos tarjolla ei ole mielekkäitä poliittisia vaihtoehtoja. Hollantilaistenkin äänestysprosentti nousi, kun agendalla oli aidosti poliittinen kysymys. Populismin voi kyllä tulkita reaktiona näihin ongelmiin, ja siitä voimme varmaan keskustella vähän lisääkin. Mutta tällaisia epätasa-arvoa tuottavia mekanismeja ei varmaankaan korjaa pelkästään kehotus itsensä aktivoinnista. Demokratian ongelmat ovat minusta muualla kuin kansalaisten hallinnoinnissa, ja siksi populisminkin asettama haaste kannattaa ottaa tosissaan. Ja vaikuttamismahdollisuuksien tasa-arvo kannattaa ottaa tosissaan. Vaikka demokratian määrittely täytyy tehdä useammallakin kriteerillä, niin minusta henkilö- ja ääniperiaate on varsin hieno innovaatio, ja täytyy miettiä, että toteutuuko se todella. Kiitoksia.
Kiitos Marjo. Taas paljon ajattelemisen aihetta ja myös sinne paneelikeskusteluun. Minkälaisia ajatuksia nämä herättivät yleisön joukossa? Joo, tuossa eturivissä olisi siellä. Laitatko Vesa siihen mikrofoniin?
Joo, Antero Mikkuranta. Mä oikeastaan en ikään esitä kysymystä, mutta mulla tulsin nyt pakottavaa tarvetta kiitellä tätä Maria Keräsen alustusta kokonaisuutena ja erityisesti tämä kansalaisjärjestö ja kansalaistoimintaa koskeva kysymys, joka on ollut itselle kovin lähelle viimeisinä vuosina. Nythän on tapahtunut juuri niin kuin kuvasit, tämä kehitys. Kansalaistoimintaa on erilaisin kannustimin, erilaisin tukitoimin ja julkisen vallankin ohjauksella ikään kuin, ei voi sanoa ehkä pakotettu, mutta houkuteltu yhä enemmän niin kuin muuttumaan muuksi kuin kansalaistoiminta. Puhuit tästä tuotteistamisesta tuotannolliseen toimintaan. Ja okei, sellaiset järjestöpohjaiset toimijat, jotka sellaisen valinnan luonnostaan tekevät, niin valitkoon tiensä ja onnea matkaan. Mutta tämä yleiskuva on minustakin huolestuttava. Se, että kansalaistoiminta, kansalaisjärjestötoiminta menettää jotain ydintään, jos kehitys on se, että yrityksillä ja järjestöillä ei esimerkiksi ole mitään eroa. Nyt tämä sote-uudistus tässäkin kohtaa. Siinähän järjestöjä puhutellaan niin kuin houkuttelevasti, että järjestötkin pääsevät nyt samalle viivalle julkisten tuottajien ja yritysten kanssa. Minusta järjestöt pysykööt kaukana siitä viivalta. Olen sitä mieltä, että järjestöjen ei tule olla samalla viivalla. Jos ansaintalogiikka ja toimintalogiikka muotoutetaan samalla tavalla kuin minkä tahansa tuotannollisen yksikön, niin silloin me voimme sanoa kansalaistoiminnalle ja kansalaisjärjestötoiminnalle hyvästi. Ehkä tämä ei ole kuitenkaan niin synkkää. Kyllä aitoa kansalaistoimintaa ja järjestötoimintaa vielä on, ja tätä lähidemokratiaa, asukasdemokratiaa ja niin poispäin. Siihen haluan uskoa edelleen. Kiitoksia hyvästä puheenvuorosta.
Kiitoksia. Kovasti samaa mieltä.
Otetaan tähän Kirsi Knuuttilalta sieltä kysymys vielä ennen kahvitaulua.
Joo, kiitos. Selvästi niin kuin tuntui mahtavalta toi, että miten lähestyt tätä osallistumisen problematiikkaa, ja sitä joutuu päätöksenteossakin paljon pohtimaan. Mä oon itse ollut esimerkiksi lautakunnassa, mikä käsitteli kaavoja, ja siellä Jyväskylän kaupunki on ollut hyvin aktiivinen osallistuvien menetelmien kehittämisessä, mutta minkälaisia hyviä keinoja siis semmoisessa aidossa edustavassa osallistamisessa olet nähnyt kirjallisuudessa, ja mitkä niistä niin kuin nostasit tähän kunnalliseen demokratian kasvattamiseen?
Minkälaisia hyviä keinoja, kun tässä on niin kuin suuntautunut tähän kritiikkiin, vaikka keksiä niitä hyviä välttämättä. Varmaankin semmoisia, jotka on moniäänisiä, joihin osallistuu laajempi joukko ihmisiä. Eli esimerkiksi semmoiset, joihin niin kuin osallistujat on valittu jollakin arpapelillä, niin tuntuu aika keinotekoisilta. Ja tämmöisiäkin todella on, ja niiden katsotaan sitten edustavan kansalaisten kantaa. Semmoisia, joissa niin kuin aktiivinen kiistäminen on mahdollista. Ja toki on semmoisiakin tilanteita ja kansalaistoiminnan muotoja, joissa voi ylittää sen annetun agendan ja niin kuin lähteä miettimään, että no mikäs tässä nyt oli niin kuin vikana, ja pohtia, että voiko tätä lähestyä jollakin muullakin tavalla. Varmasti paljon on tämmöistä kansalaistoimintaa. Mutta näkisin, että sen niin kuin käyttövoima on politiikka. Tämä ei ole mitään pelkästään hallinnollista toimintaa, vaan se kiistäminen on politisoivaa toimintaa.
Kiitos, Marja. Nyt me pidetään tässä vaiheessa 20 minuutin tauko ja palataan tähän 5:10, ja tuossa aulassa on kahvia tarjolla, ja sitten meillä on todella kiinnostava ja kuuma paneelikeskustelu tulossa, jossa sitten myös päästään kuulemaan alustajien mielipiteitä erilaisista asioista.